is to know more about our blessed Lord.
Is om meer van ons geseënde Here te weet. En dis ons, ons doel wat om hier te vergader, is vir daardie doel, en nou, en om vir God se siek kinders te bid. En vanoggend het ons 'n wonderlike seëning uit die skrifte gehad. Ons probeer neem, elke keer met die diens, 'n deel van, ek onderrig uit die boek van Hebreërs, het vir die laaste paar weke nou. En nou, as die Here wil, sal ons op woensdagavond voortgaan, dan op sondagochtend en sondagavond aan vir so lang as wat ek in hierdie tyd hier sal wees. Nie een herleving nie, maar dis herleving, een diens op ons gereelde aande. En so is ons baie blij om hierdie tyd te heen, om met ons goeie vriende in die stede rondom saam te kom, en hier rondom in die Falls Cities. En as ons 'n kanselasie of iets so hee, mag dit wees dat die Here ons sal lei binnenkort om, miskien kan ons 'n paar aande hee, miskien in die gymnasium of iets, na 'n ruk, as die Here blyk in daardie rigting te lei, na 'n plek waar ons mense by mekaar kan kry. En ons het mense gesien soos wat aangekom het, keer terug sê, daar was nie plek om in te kom nie. Natuurlik, die tabernakel is vreeslik klein, dit het net sitplek vir baie min mense. En ons is net so bly dat jy gewillig is om uit te kom en in die hutte te sit, om die woord van die Here te hoor. En ons bid dat God jy uitermate oorvloediglik sal seën en om jy te help. En nou vanavond wil ons begin ons met die vierde hoofdstuk. Hoeveel was vanmorgen hier? Laat ons jy hande sien. O, dit is wonderlik, feitlik jy allemaal.
And we are on beginning on the fourth chapter of
En ons is by begin met die vierde hoofdstuk van die boek van Hebreërs. Wow, wat 'n wonderbare boek. Geniet julle dit? En dit vergelyk skrif met skrif. En Paulus, voor hy ooit van sy ondervinding wil getuig, moes hy eers onder na Arabië toe gaan en uitvind, deur die woord of dit die waarheid was. Ek hou daarvan.
And this morning's lesson we found out in the teaching this morning that
En vanoggend se les het ons uitgevind in die onderrigting vanoggend dat Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd. En Paulus het gevind dat dieselfde vuurkolom wat die kinders van Israel gelei het, hom op die pad na Damascus ontmoet het. Ons het uitgevind dat die vuurkolom wat die kinders van Israel daar in die wildernis gelei het, na die beloofde land, het Paulus ontmoet op die pad na Damascus. En het homself Jesus genoem.
Then we find out the real supreme deity of Jesus Christ.
Toe het ons die ware allerhoogste God het van Jesus Christus uitgevind. Die hele boek hier is net 'n openbaring van Jesus Christus. En het gekom, ons vind dat op verskillende tye en op verskillende maniere het God tot die vaders gespreek deur die profete. In die laaste dae deur sy seun Christus Jesus. Hy het homself geopenbaar.
And the book from Genesis to Revelations is
En die boek van Genesis tot Openbaring is niks anders as een konstante voortdurende openbaring van die Here Jesus nie.
And we find out that he was the one that was in the burning bush.
En ons vind uit dat hy die een was wat in die brandende bos was. Ons vind uit dat hy die een was wat by God was voor die grondlegging van die wêreld. En ons vind uit dat in die Nuwe Testament was hy God en mens tesame. En dan toe hy die Nuwe Testament achtergelaat het, om in die hemel in te gaan, het hy gesê, ek het van God gekom en ek keer terug na God. En toe Paulus hom ontmoet het, was hy in dieselfde vorm wat hy was toe hy Israel gelei het, 'n vuurkolom. En Paulus het hom reguit in die gesig gekyk, synde onbekeerd, en dit het hom oogprobleme veroorsaak vir die res van sy dae.
And for several days he could not
Hy het blind geraak, en vir verskeie dae kon hy glad niks sien nie. Hy moes gelei word na 'n straat genaamd Reguit. En God het 'n profeet daar gehad, met wie hy gepraat het, met die naam Ananias, wat ingekom het deur 'n visioen, en sy hande op Paulus gelei het, en gesê het, "Doe so, ontvang jou sig."
And we find out then, that same Holy Spirit,
En ons het uitgevind toe, dat daar dieselfde Heilige Gees, Dieselfde Here Jesus na Petrus gekom het in 'n vorm van 'n lig en hom uit die tronk bevry het.
And we find that same Lord Jesus
En ons vind dat daar dieselfde Here Jesus in hierdie dae steeds in daardie vuurkolom lig is wat sy mense, sy kerk lei. Dieselfde ding doen, visioene gee, kom in en lê hande op die mense, die Here visioen. Die Here Jesus wat verlede Sondagoggend by die huis ontmoet het en gesê het, daar kom 'n man, swartkop, word grys, hy is 'n Griek. Sy vrou is middeljarig en sal by die altaar huil. Sommige van hulle het dit vertel en het geweet dit gaan gebeur. Hy was beide krepel, die balans senuwe in sy kop was weg. Hy kon nie eens beheer oor sy voete of sy ledemate hê nie. En hy was blind. En om dit dubbel seker te maak, ek het 'n dametjie vir die siekes kom laat bid. Eers, toe weer omgedraai en Broertoms laat kom bid. En ons sit hier, kyk hoe dit ontwikkel. En toe het hy gegaan en vir die siekes gebid en teruggestap. En sy het gekom net presies volgens die visioen en my aan die arm gegryp en begin huil. En het gesê, Dr. Ackerman het hulle hierin gestuur. Dr. Ackerman is 'n boesemvriend van my, katholiek. Sy seun is 'n priester by die klooster by Sint Meinrad en daar in Indiana. En hierdie man was van Jasper. En die Here het hom genees uit daardie stoel. Hy het opgestaan en geloop. Hy kon so goed sien soos enigiemand anders. En het by die gebou uitgestap, normaal en gesond. Alles deur 'n visioen. Broer Saul, die Here Jesus, wat aan jou verskyn het op die berg, het my gestuur, dat ek my hande op jou kan lê, dat jy jou sug kan ontvang, en met die Heilige Gees vervul kan word. Wonderlik. Dan vind ons uit, siende dat ons hier die groot saligheid het, behoort ons nie, ons sou nie, die straf en toren van God kon ontsnap, as ons so groot saligheid veronagsaam nie. Nou gaan ons begin lees vanavond uit, en die vierde hoofstuk van die boek van Hebreërs begin. As iemand saam wil volg, ons het 'n paar Bybels hier. As hulle een wil hê, wel, een van die plekaanwysers sal dit na jou toe bring. As jy jou hand ophou, hierdie Bybels, as een van die broers hier sal neem, daar lê twee Bybels hier, meen ek. En nou sal ons gou maak, omdat ons nagmaal het na 'n rukkie, en waar ons klaar maak vanaand, begin ons woensdag aand weer. Nou, ek meen vanmôre met ons lees, het ons by die 15de vers begin. Iemand ken my miskien nie om bril op te sit, om mee te lees nie, ek word oud. En ek kan nog lees, maar ek kan dit nie vinnig optel nie, veral as ek fyn leeswerk, fyn druk het nie. En ek het gegaan om my oë te laat ondersoek, om te sien of ek werklik my sig aan die verloor is. My oë was 10-10. Hy het gesê, maar jy is oor die 40, seun. Hy het 'n ding gehad vir my om te lees, gesê, begin dit lees. Ek het dit gelees, en ek het bly nader kom, dat het stadiger en stadiger gevoel. En dit het omtrent so geraak, ek het opgehaal. Toe het hy daar uitgesit vir 10-10, ek kon dit enige plek lees, maar hy het gesê, wat het is, wanneer jy 40 voorbygaan, raak jou oogappels plat. Nou kan my oog skeef trek en net so naby aan my lees, maar jy moet skeef kyk, so hy het net vir my 'n bril gemaak. Ek kan dit sien, enige plek, wanneer dit regtig naby aan my is. Nou, wanneer dit weg van my afraak, dan glad nie sien met hierdie goed nie, maar ek lees hulle, lees hieruit met die bril. Nou vanoggend het ons die laaste deel van die derde hoofstuk van Hebreërs gehad. En o, wat 'n ryk putkos het ons nie gevind nie. Nou luister, ek wil weer lees, sodat ons nou 'n agtergrond kry. Nie daaroor praat nie, maar net soort van 'n bietjie daaroor gaan.
While it is said today, if you hear his voice, harden not your hearts as
omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie soos in die verbittering nie. Want sommige, hulle het die woord gehoor, toe hulle die woord gehoor het, het hom verbitter. Alhoewel nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie. Nou daarin vanoggend vind ons dat hy gesê het, verhard julle hart nou nie soos in die dae van die verbittering nie. Dis toe hulle God tot toren verbitter het, omdat hy aan hulle Moses sy profeet gegee het en 'n teken wat met Moses was. Hoeveel van die klas vanaand weet wat daardie teken was? Vier kolom, Hebreërs 13. Nou, ons weet nie of die gemeente daardie teken gesien het of nie, maar Moses het dit gesien, want Moses het hom eers ontmoet in 'n brandende bos. Hy was 'n vuur.
En die kinders van Israel
En die kinders van Israel het Moses gehoorsaam in Egypte verlaat. En sodra hulle uit Egypte uitgekom het, het God het ons gevind, hulle in 'n struik gelei. Waar Farao se leer agter hulle, die skelpsee aan weerskante, en God het hulle op die proef gestel, en hulle het bevrees geraak. En dit het God vertoren. Hy het gesê, waarom roep julle na my? Hy het gesê, praat net en gaan voort. Ek hou daarvan.
Now they were following Moses as Moses followed the pillar and cloud and they were on
Nou, hulle het Moses gevolg, soos wat Moses die kolom en wolk gevolg het. En hulle was op hulle pad na die beloofde land. Pragtige beeld van die kerk vanaand op ons pad na die beloofde land. Gelei deur dieselfde gees, dieselfde tekens en wonders waarvan God gepraat het. Nou, let op, toe het hulle gekom by die woestijn van sonde. Die waters was bitter, maar waarom het God hulle na bitter waters gelei? Lyk asof hy hulle na goeie waters sou lei. Maar hy het hulle na bitter waters gelei, sodat hy hulle geloof kon beproef. Hy hou daarvan om dit te doen. Hy hou daarvan om beproevinge oor jou te laat kom. Wys, hy kan jou sy liefde en sy krag wys. Hoe kan mense vandag wat nie glo in die wonderwerking van God, wanneer beproevinge kom, gee hulle net op en gaan aan. Maar ons glo dat God doen wonderwerke.
God has listened to this.
Hy kan nie, God het, luister hierna, as God nie dieselfde optree, wanneer dieselfde omstandighede voorkom nie, dan is God skuldig daaraan van partydig te wees vir sy mense. God se soewereiniteit vereis van hom om in elke geval te werk soos hy in die eerste geval het, of hy was verkeerd toe hy in die eerste geval gewerk het. As God nie op dieselfde wyse optree as hy in die eerste geval het nie, as hy anders sal optree in die tweede geval, dan het hy verkeerd opgetree toe hy in die eerste geval opgetree het. As God die siekes genees het in die Ou Testament, moet hy dit in die Nuwe Testament doen en vandag, of hy het verkeerd gedoen toe hy hulle destyds genees het. Hy moet dieselfde optree elke keer en hy sal dit doen as dieselfde geloof die toestand tegemoet kom. Die fout is in ons, nie in God nie, want ons sien hom op sommige en vele groot uitstaande wonders bewerk. Ons weet dit, die kritikus kan nie sê, dis nie so nie, want ons sien dit bewys en daar is dit. Hulle het altyd gesê, wys my 'n wonderwerk. Hulle kan dit nie meer sê nie. Wetenskap kan dit nie meer sê nie. Ons kan absoluut vir die wetenskaplike wêreld bewys. En die wetenskaplike wêreld het getuig dat 'n bonatuurlike wese in 'n vorm van 'n vuurkolom met ons is. Hier is sy foto, net hier, en een hang in Washington, D.C. vanaand. Dit is dieselfde Christus. Dis vir 'n ruk het my broers in die bediening altyd vir my gesê, "O bro Branham, dis die duivel. Moet jou nie daarmee ophou nie." Het my bang gemaak en ek wou dit nie verkondig tot God gekom het en dit openbaar het nie, dat hy is dieselfde Jesus, dieselfde een.
Wom,
probeer dit dan uit my uitskit. Kan nie gedoen word nie, want dis die skrif, dis God se woord. Dis nie net 'n ondervinding wat los is nie, dis 'n ondervinding wat deur God se woord gerigsteen word en God se ewige geseënde belofte. Nou, ons let hierop dat hy gesê het, want sommige, toe hulle gehoor het, het verbitter. Sekerlik, hulle het moeg geword, elke keer wat hulle gekom het, by 'n plek waar 'n konfrontasie gekom het. Dan sou hulle, wat doen? Hulle sou lostrek en moeg raak en wil omdraai en waarom het dit met my gebeur? Vreemde ding vanmôre, nadat dit gepreek is net so hard as ek kon, het daar baie na die altaar gekom en dit bevraagteken. Waarom gebeur dit met my? Sien julle hoe dit gaan? Dit gaan bo oor die mense se kop. Dis net dieselfde mense.
Jesus said you have eyes but
Jesus het gesê, julle het oë, maar julle kan nie sien nie. Hy het dit vir die disippels gesê. Hulle het gesê, kyk, nou praat u duidelik. Nou glo ons. Niemand hoef u iets te sê nie, want God toon dit vir u. Hy het gesê, glo julle nou, na al die tyd, sien.
You mustn't question anything to God.
Jy moet nie enigheid bevraagteken teenoor God neem, want die voetstappe van die regverdige is georden deur die Here, en elke beproeving word op jou geplaas om jou te toets. En die Bybel het gesê, hulle is meer kosbaar vir jou as goud. So as God 'n paar ligte beproevings met jou laat gebeur, onthou, dis vir jou regstelling. Elke seun wat na God toe kom, moet eers deur God getuigtig word en beproef, as kind geleer word. Daar's geen uitsonderings nie. Elke seun wat kom. Hierdie beproevings word gemaak of gebring, aangebring om te sien watter houding jy sal aanneem, sien, dis God op hierdie toetsterrein. Dis die hele aarde is die toetsterrein en waar hy jou probeer uittoets. Nou luister, soos ons voortgaan, en ek wil by die laaste deel daarvan uitkom. En dan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie? Nou, dis daar waar by ons kom vanaand. In sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Nou, wat is sonde? Ongeloof.
God het kom to him in a pillar of fire.
God het na hulle gekom in 'n vuurkolom, het sy profeet gestuur, en hom gesalf, het hom tekens gegee om voor die mense te doen. En toe het die vuurkolom deur die profeet hulle uitgelei. Elke omstandigheid waarvoor hulle te staan gekom het, begin hulle murmureer en noem elke volkie wat hulle met Moses gevind het, begin brom en klets teen hom. En God was ontevrede, want hy het gesê, hulle is sondig. Hulle moes geluister het, maar in plaas daarvan het hulle na rede geluister. Hoe kan dit wees? Hoe kan hierdie dinge wees? As hy God is, is alles moontlik, en hy sal alles laat meewerk in goede vir hulle wat hom lief het. Nou gaan ons hier in 'n groot studie in. Dit is oor die rus, die Sabbat. Nou, hulle was reisigers in hulle reis, sien. Hulle was daar in Egypte 400 jaar en in slavernij. En nou is hulle uitgebring deur die wonderwerke van God volgens sy belofte. En hulle was op hulle pad na die beloofde land. En hier verskyn 'n bonatuurlike lig onder hulle en begin hulle lei. Nou, iemand sou sê, nou kyk net hier, wie is hier die Moses? Wie het hom 'n heerser oor ons gemaak? As jy nie een van ons nie, wie het jou hier geplaas om ons baas te wees? Jy dink jy weet meer as wat ons pastoor weet? Jy dink jy weet meer as wat ons priester weet? Dink jy, jy is slimmer as wat ons godsdienstige manne is van hierdie dag? Dit het niks daarmee te doen gehad nie. Dit was God in die vuurkolom wat bevestig dat hy in die beweging is. Het geen verskil gemaak wie is slim en wie is nie slim nie. Dit was die idee van te volg wat God voor hulle geplaas het. Wel, Moses, sover dit die fysieke aangaan, het 'n dom ding gedoen toe hy die kinders van Israel deur die woord van God probeer verlos het. 'N Klomp mense daar in die wildernis ingeneem het. Wanneer hy gehad het, sy, wel, hy was erfgenaam van alles wat hulle gehad het. Hy het elke leermag wat daar was in die hele wêreld verslaan gehad. En daar was hy, 'n groot militêre generaal, en die volgende skuif sou hy koning wees, Farao van Egipte. Wel, hy sou net na die troon kon stap en sê, goed kinders, gaan terug na julle huis toe. Dit handel dit af. Hy was 'n Farao. Maar Moses, hier is dit. Moses deur geloof het die belofte van God gesien. En die engel van die Here het na hom gekom. En hy het meer geweet omtrent God in 5 minute in die teenwoordigheid van daardie engel as wat hy geleer het in 40 jaar by die leermeesters van Egipte. Hy het geweet dat hy was. Hy het die bonatuurlike gedoen gesien. Hy het gesê, ek sal met jou wees, Moses. Ek sal voor jou uitgaan. En hulle het verstaan. En hy het hom tekens gegee om te verrig.
They were on their road to the land of rest.
Nou, hulle was op hulle pad na die land van rus. God het vir hulle 'n rus gehad, 'n plek waar hulle nie hoef te wees werkmeesters oor hulle om hulle te dryf, hulle dinge te laat doen.
What a beautiful picture it is today when we look at the church.
Watter pragtige prent is dit vandag wanneer ons na die kerk kyk en die kerk in sy toestand sien. Elke mens wat ooit die Gees gebore is, verag die wêreld. En as jy die wêreld of die dinge van die wêreld liefhet, is die liefde van God nie eens in julle nie. Dis wat die Bybel gesê het. En die ware reisiger op sy pad haat eenvoudig die dinge van die wêreld. Hy haat dit om mense te sien drink. Hy haat dit om mense te sien rook. Hy haat dit om vroue op straat te sien met daardie ou vuil kleertjies aan. Hy haat dit om bankkom en kaartpartytjies te sien. En gister, terwyl Brutoni op Brew Woods en ek deur die straat kom, en nog ander, sommige van die mans, daar was 'n dametjie daar in Louisville, aan die straat afgekom, op die oog af mooi dametjie, met die klere aan wat vreeslik was. Net 'n klein bietjie bo op die heup, en 'n bandjie om haar heupe geknoop aan elke kant, en 'n klein ronde stukkie lappie voor haar, en achter vasgemaak met 'n toukie, loop daar in die straat vreeslik, en elke man op die straat wat na haar kyk. Ek het gesê, sy besef nie dat sy skuldig is aan Godse oom van ontugte pleeg met elke man wat na haar gekyk het op daardie manier nie. En sy sal antwoord op die oordeelsdag vir ontugte gepleeg het met daardie man. Jesus het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het haar reeds ontug gepleeg met haar. Dis reg. Toe julle sien, het Bro Hoots vir my gesê, wat laat jy daarvoor toe, Bro Benham? Ek het gesê, dis of gebrek aan verstand, of duivelbesetenheid. Daar's net twee dinge wat het maak. 'N ordentlike rein vrou sal nie daardie dinge dra nie, en sy sê, duivelbesete is. Dis presies die waarheid. Nou, 'n reisiger wat op sy pad na die hemel is, hy lewe in 'n ander atmosfeer. Jy hoef nie besorgd te wees oor hy na haar kyk nie. Hy sal sy kop wegdraai as hy God in sy hart het, want hy lewe in 'n atmosfeer wat 'n miljoen myl van daardie dinge af is. Dis reg. Jy wil nie skuldig wees aan daardie goed by die oordeel nie. So hy draai sy kop weg en sê, God, wees die vrou genadig, en hy gaan voort.
We're in our journey.
Ons is op ons reis. Ons is op ons pad na Kanaans land. Ons is op ons pad na daardie ewige en salige rus wat God ons gegee het. En op die reis word ons versoek. Ons word versoek met allerlei dinge, maar word tog versoek sonder om te sondig. Nou, let op, soos ons na die vierde hoofstuk gaan, laat ons dan vrees. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog stand hou. Ek wil hê julle moet onthou, dat tensy ons uitvind, tensy God dit aan ons openbaar het, maak nie saak hoeveel ons kerk toe gaan nie, dit het niks daarmee te doen nie. God moet deur openbaring kom en homself aan ons openbaar. Dit neem al die dinge van die wêreld weg. Nou, terwyl daar gesê word, vandag as julle, nou laat ons die vierde hoofstuk begin. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog stand hou.
Now remember, when they were on the road to rest, the pillar of fire led them. Now we want to find out what is
nou onthou, toe hulle op die pad was na rus, het die vuurkolom hulle gelei. Nou wil ons uitvind, wat is hierdie rus? Laat ons vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou. Let op, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Nou, hier is die belofte. Hier is wat ons moet vrees, as daar nie vir ons 'n belofte nog stand hou nie. Maar daar is 'n belofte, en dan die volgende ding, moenie agterbly nie.
Now the thought is, if we are on our way to the rest, what is
nou, die gedagte is, as ons op ons pad na die rus is, wat is die rus? Waar is dit? Is dit aansluit by die kerk? Is dit op 'n sekere manier gedoop word? Is dit lidmaat word van die grootste kerk in die stad? Beter klere dra? Is dit geleerdheid? Is dit geld? Sodat ons kan ophou werk en net gaan lê? Die res van ons lewe rus, soos wat ons dit doen? Dis nie dit nie. Luister, wat die Bybel sê dit is en hoe ons dit kry. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog standhou, dit nie miskien sal plek, dat iemand van julle achtergebleef het nie. Want aan ons, die dag dan, is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Wat is die evangelie? Die goeie nuus. Die goeie nuus het in Egypte na hulle gekom dat God het 'n verlosser gestuur. En hy gaan ons uitbring en ons neem na die beloofde land. Goeie nuus aan ons nou dat God het 'n verlosser gestuur, die Heilige Gees. En ons is op die pad na die beloofde land. Nou mense het dit geloofsbelijdenisse en denominasies gemaakt. Maar God bly steeds dat ons rus die Heilige Gees is. Let op. Is die evangelie ook verkondig aan hulle net soos aan ons. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Omdat het by die woordes nie met die geloof verenig was nie.
Oh my brethren, let me stop here for a minute.
O my broers, laat ek hier vir 'n minuut stilstaan. Maak nie saak hoeveel die woord verkondig word. Hoeveel jy hou van die manier waarop dit verkondig word nie, tensy jy self 'n deelnemer daaraan is, sal dit jou nie een stukkie goed doen nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Hulle het die wonderwerke van Moses gesien, hulle het gesê, dis werklik goed, en hulle het nader geloop, hulle het om wonderwerke sien verrig, en hulle het die vuurkolom gesien, miskien, of hulle daarvan oor praat, o, dis in orde. Maar dit was nie verenig met persoonlike geloof nie. Want sodra hulle in die wildernis gekom het, het hulle iedereen begin murmureer. En God het gesê, omdat hulle getwyfel het, was dit sonde. Moet aan niks twyfel nie. Glo, moet nie twyfel nie. Maak nie saak hoe moeilik die saak is nie. Glo dit. Nou het hulle begin murmureer. En God het hulle omvergewerp, en toe het hy gesweer in sy toren dat hulle sal nooit in sy rus ingaan nie. En die Bybel het hier gesê, ek meen dis in die derde hoofstuk dat hulle lyke het in die woestyn geval, die derde hoofstuk en die 17de vers. En op wie was hy 40 jaar lang vertoren? Was dit nie op die wat gesondig het, wie sy lyke in die woestyn geval het nie?
En of all of them that come out of Egypt, only two went into the promised land.
En het almal van hulle wat uit Egypte uitgekom het net twee in die beloofde land ingegaan. Uit die hele oorvloedse wêreld in die vroeë dae is daar 8 siele gered uit biljoene. Nou is die poort en smal is die weg en slegs 'n paar sal daar wees wat dit sal vind. Sommige mense sê, wat dan Broer Branham van al hierdie duisende, wat die Bybel gesê het, daar sal verskyn. Onthou maar net hoeveel gesterf het in elke generasie wat Christene was, daar deur die tye. Hulle sal allemaal opstaan, dit maak die liggaam uit. Julle verwag, daar sal 100 biljoen in hierdie Amerika uitkom, of ergens anders, hierdie wêreld vandag. Daar mag dalk nie 50 uitkom nie. Maar die groot losgekoopte kerk, lê in die stof, wagtend. Hulle is Godse juwele, wat in die stof rus, maar hulle siel is onder die altaar van God. Hulle is nie in hulle rechte staat nie, hulle is in hulle lichaam waarlik, maar het Jehovah nie. En hulle roep tot God, hoe lang? Hulle kan mekaar sien, maar hulle kan nie mekaar sy hande skud nie. Daar die soort lichaam. Ontmoet jy jou moeder vanaand in die heerlikheid, as jy so gaan, so jy nie haar hand kon skud nie. Omdat sy nie daar die soort hand het nie. Jy sou dit nie kon voel soos jy nou kan voel nie. Want 5 sintuie is wat in hierdie liggaam geplaas is. Kan dit beheer. Die teenwoordigheid van haar sou in 'n ander atmosfeer gevoel word. Dis soos 'n man en vrou. Daar sal geen trouerym of gegee en getroud in die hemel wees nie. Waarom? Omdat daar 'n ander soort liefde is. Daar's geen seksuele begeerte nie. Al daardie dinge het verby gegaan. Jy is gereinig en suiwer.
But you never did live in that state.
Maar jy het nooit in daardie staat gelewe nie. Daarom is jy nie vir daardie staat geskape nie. Jy wag daar slegs. Maar jy verlang daarna om terug te keer na waar jy 'n man en 'n vrou geskape was. En daar sal God daardie liggaam uit die stof van die aarde opwek en dit verheerlik. Dan sal jy sien, proe, voel, ruik, hoor en associeer. Ons sal nooit weet. Ons sal nooit 'n Engelse lewe kon geniet nie. Ons is nie engele geskape nie. God het engele geskape. Maar hy het my en jou geskape, mans en vroue. Dis die staat waarin ons sal verkeer vir ewig met sy geseënde koms. Nou kyk hoe hulle agtergebly het, omdat hulle gesondig het en kort gekom het aan die heerlikheid. God het hulle die vuurkolom gewys. Hy het hulle tekens en wonders gewys. Hy het hulle uitgelei. Hy het hulle by versoeking gebring om hulle te probeer bewys. Nou, het julle nie 'n klomp versoekings gehad nie? Moenie oor hulle kla nie. Wees verheug. God is met julle. Hy probeer julle geloof bewys. Kyk na Job in die Ou Testament. Toe hy gesê het, het jy my dienste Job aanskou? 'n Regverdige man. 'n Volmaakte man. Daar is niemand soos hy op die aarde nie. O, het hy gesê, sekerlik, u het hom omhein, het geen probleme nie, het geen bekommernisse nie, hy het geen finansiële laste nie, alles is goed, hy het geen siekte, geen pyn nie, laat ek hom kry, ek sal hom u in die gesig laat vloek, hy het gesê, hy is in jou hand, maar jy neem nie sy lewe nie. O, hy het alles gedoen behalwe sy lewe te neem, maar hy kon Job nie beweeg nie. Job het vast bly staan op die woord, dis reg, en al die duivels uit die hel kon hom nie beweeg nie, want hy het geweet dat hy daar die offerande geoffer het. Hy was regverdig, en hy het hom beskuldig gesê, jy het gesondig, Job, en God is besig om jou te straf. Hy het geweet dat hy nie het nie, dat hy nie voor God gesondig het nie. Hy het geweet dat hy regverdig is, nie omdat hy 'n goeie mens was nie, maar omdat hy die brandoffer in sy plek aanvaar het. En vanaand weet ons dat sy lewe bewys gelewer het dat hy regverdig was. En wanneer jy probeer nie thuiskom by die heerlikheid omdat jy jou buurman probeer help nie, dis goed. Nie omdat jy by 'n kerk aansluit nie, dis goed. Maar jy kom thuis by die heerlikheid omdat jy die geregtigheid van Jesus Christus aanvaar. Niks wat jy self gedoen het nie. Nou, soos wat ons voortlees, want aan ons is die evangelie ook verkondig. Tweede vers. Net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Geloof was nie in hulle wat die woord gehoor het nie. Dink net vandag, in die klein nederige bediening wat die Here my gegee het, sou daar 40 miljoen Amerikaners gered wees vanaand. Weet julle, wat sê hulle? Wel, dis verstandstelepatie. Hy's 'n gedagteleser. Nie sulke goed nie. Wel, hy behoort nie aan ons kerk nie. Sien, dis nie. Maak nie saak hoeveel jy dit op die woord lê en bewys dat dit God se woord is, God se belofte is, hoeveel die wetenskap bewys dat dit waar is nie. Hulle kan steeds nie glo nie. Die Bybel het gesê, hulle kon nie. Gesê, wat is die nut dan om dit te verkondig? God moet 'n getuie hê om hulle te veroordeel op daardie dag. Die woord is verkondig en bewys tussen hulle en hulle het nogtans onkundig weggestap. Daar is niks oor as net oordeel nie. God kan nie regverdiglik, en nasie veroordeel tensy dit genade gehad het voor dit oordeel gehad het nie. Hy is God. Hy sal dit nie kon doen nie. Nou, wat sê ons? Want ons wat geglo het, het ook die rus ingegaan, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het eerens van die sewende dag so gespreek. Nou, ek wil nie mense se gevoelens seermaak teen hulle godsdienst nie. Dis nie my oogmerk nie. Daar in die velde verkondig ek net die gewone brood evangeliese fundamentele leerstellings. Maar in die tabernakel hier, tussen my kinders, voel ek, ek het 'n reg om te verkondig wat ek dink leerstelling en waarheid is. Sien, ek dink dat dit reg is. Nou, ek het duisende goeie sabbatereer vriende, mense wat sewende dag adventiste is. Sommige van die dierbaarste vriende wat ek het, party van hulle is sewende dag adventiste. Alhoewel die groot beweging van wat genoem word die stem van profesie. Hulle is ferm teen my. Hulle het gesê dat ek die stelling maak in die preekstoel en gesê het ek is God. En dat hierdie lig wat gevolg het 'n engel is. En ek God is. En ek het na die wêreld gekom om groot dinge te doen, om mense te bewys dat ek God is. Nou, dis wat die stem van profesie oor my gesê het, oorkant in Kalifornië. En wie ook al dit vertel het, julle weet, het iets vertel wat nie so was nie. Maar in die eerste plek, neem nie standpunt teen die sewende dag Adventiste kerk of enige ander sabbatereer kerk nie, maar slegter wille van die evangelie. Ons gaan daar kom oor 'n paar minute, by die Pinksters ook. Ja, dis waar, by Baptiste. Ons gaan daarby kom en wys dat God nie enige denominasie begunstig nie. Dis reg. Hy begunstig net die individu. En hy handel nie met enige denominasie nie. Hy het nooit en hy sal nooit volgens sy woord. Maar hy handel met die individue in elke denominasie. Ja, dis individue met wie God handel. Nou, luister mooi duidelik hierna, en as daar die vraag ooit enige tyd ooit by jou opkom, sal dit besleg word. Nou, mag die Here ons help. Nou, aandagtig, want die vierde vers, want hy het ergens van die sewende dag so gespreek. Let nou op, hy praat van Sabbat. Hoeveel weet dat die woord S-A-B-B-A-T in die Hebreëse woord is wat R-I-S beteken? Hoeveel weet het in die Engels? Sekerlik. Klink Sabbat nie na een snaakse woord nie? Dit is. Klink sanctificeer nie na een snaakse woord nie? Sanctificeer is een Griekse woord. Sanctificeer beteken om heilig gemaakt te word. Hebreëus beteken heilig maak, Grieks beteken sanctificeer, Engels beteken reinig. Sabbat beteken een dag van rus. Dis wat die ou Sabbat was, een dag van rus. Wanneer jy rus sien, beteken dit Sabbat. Slaan dit na in jou oorspronkelike manuskrip, as jy toevallig een Griekse Bybel het, en vind uit of die woord, as jy een Schofield Bybel het, kyk na jou kantaantekening oor rus, en kyk of dit jou nie na die Sabbat terugbring nie. Sabbat beteken rus. Goed, let nou op. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy Sabbat rus in te gaan, nog stand hou. Nou, baie mense onderhou daar, soos hou Saterdag, Sabbatdag. Ander maak een Sondag, een afgod, een aanbiddingsdag. En met die genade van God, en door Godse woord, God help my vanavond, kan ek vir julle bewys dat hulle albei verkeerd is. Beide die Sondag aanbidder en die Sabbat onderhouer. Hulle is absoluut albei verkeerd volgens die woord. En na alles is dit die woord waar volgens ons moet gaan. Nie volgens wat die Adventiste sê nie, of nie volgens wat die Protestant sê, of die Katholiek sê nie, dis wat die Bybel sê. Nou, let op, want hy het ergens van die sewende dag so gespreek. Nou gaan ons iets so opstel, en dit noem God se rus, die sewende dag.
And God, listen to the scripture now, God did rest the
Nou, let op, en God, luister nou na hierdie skrif. God het op die sewende dag van al sy werke gerus. God het 'n Sabbat gehad, en daar die sewende dag was 1000 jaar lank, 'n tipe van die millennium.
For he spake of the seventh day on this wise, and God
Want hy het van die sewende dag so gespreek, en God het van al sy werk gerus, die persoonlike voornaamwoord, al sy werke. Hy het op die sewende dag gerus, dis God.
And in this place, under the law, if they shall enter into my rest.
En nou, weer hier, onder die wet, hulle sal in my rus nie ingaan nie. God het gerus fisies, want hy het die hemele en aarde in 6 dae gemaakt, en op die 7de dag het hy van al sy werk gerus. Hy het 1000 jaar gerus. Want die Bybel het gesê dat een dag op aarde is 1000 jaar in die hemel. 1000 jaar in die hemel is een dag op die aarde. Hoeveel weet die skrif sê dit in 2 Petrus? Goed. God het op die 7de dag gerus, en hy het ergens so gespreek. Luister nou mooi, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het van al sy werke gerus, en nou hier weer die wet, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Hy gee die Jode op hulle pad van die beloofde land, of van Egypte, na die beloofde land, die 7de dag Sabbat. Nou luister, terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, die rus, God gee hulle die wet en die Sabbat was die vierde gebod, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Nou let op, hy praat oor die wet, hoe hulle ingegaan het, was nie met die geloof verenig nie. Hulle het dit nie onderhou nie. Hulle het die Sabbat onderhou as sy herdenking dat hulle gegaan het na 'n land van Sabbat, om ewigdurend te rus van al hulle probleme en al hulle sorge te hê. Geen slawedrywers meer nie. Geen rustelose nagte meer nie. Hulle was op hulle pad na die beloofde land van rus. Dit het gevloei van melk en honing. Die druiwe was so groot dat twee mans een tros oor hulle skouers gedra het. Wow, wat 'n land van geseënde rus. Maar hulle het daar ingefaam om dit te kry toe hulle daar kom vanweë hulle ongeloof. Hulle is weggedraai, net 40 myl weg van waar hulle in Egipte weg is, na die beloofde land. En hulle het 40 jaar gevat om daar te kom vanweë hulle ongeloof. God het hulle profeet gegee, het hom sy teken gegee, gee hom die vuurkolom, het tekens en wonders getoon en het die evangelie aan hulle verkondig. En hulle het uitgestap agter die visse en brode aan en het in die woestyn gevaal. En hulle lyke het in die woestyn vergaan. Jesus by die fontein het hy gesê, ons vaders het manna in die woestyn geëet vir 40 jaar. Hy het gesê, ek is daardie brood van die lewe wat van God uit die hemel kom. Ek is die brood van die lewe. Moses het julle nie daardie brood gegee nie. My Vader gee daardie brood. En ek is die brood wat van God uit die hemel kom. As 'n mens dit eet, sal nooit sterwe nie. Daar's die verskil. Nou let op. Hulle het gesê dat hulle het gedrink van die rots wat in die woestyn was vir die duur van soveel jare. Hy het gesê, ek is daardie rots. Geseën sy heilige naam. Ek is daardie rots. Hoe kon hy daardie rots wees? Daardie rots was 'n geestelike rots. Dit het die kinders van Israel gevolg. En Moses het 'n staf in sy hand gehad, wat 'n oordeelstaf van God was. En God het hom gesê om die rots te slaan. En hy het die rots geslaan. En toe hy het water uit die rots gekom. En Christus was daardie rots en die oordeel van God se straf van sonde is op hom geslaan. God het op hom die ongeregtigheid van ons almal laat neerkom. En daardie ongeregtigheid het sy hart laat uitbars en uit sy hart het die Heilige Gees uitgevloei soos riviere water na verganende, stervende mensdom. Ek is daardie rots wat in die woestyn was. Wel, het hy gesê, wil u nou sê, hy het gesê, Moses, die een wat het vir julle gesê het, hy het verlang daarna om my dag te sien, en hy het dit ten dele gesien. Hy het gesê, nou wil u vir ons sê dat u groter as Moses is, dat u Moses gesien het, en Moses is al 800 jaar dood. Hy het gesê, nou weet ons dat u 'n duiwel het, met ander woorde, mal. Ons weet dat u mal is. Hy het gesê, voor Abraham was, is ek. Ek was die groot ek is, wat in die brandende bos was. Ek is daar die vuur, wat in die brandende bos was. Ek is daar die engel, wat voor hulle uitgegaan het. En het gesê, ek kom van God, en ek gaan terug na God. En hy het van God gekom, het vlees geword en onder het gewoon, het teruggegaan na daar dieselfde vuurkolom. En hier is hy vanaand, na 2000 jaar, dieselfde gister, vandag en vir altyd, doen dieselfde ding. Lei sy geseënde kinders, en baie kom in vanweë ongeloof. Nou, hy het gesê, hy het 'n dag bepaal, 'n dag toe God sy werk klaar gemaak het. Dan, hy het 'n ander dag bepaal, en op hierdie wyse, dat as hulle sou hoor, as hulle sou kom, wat die sabbate onderhou, voortgaan deur die nuwe maan en sovoorts, daarin is waarna toe die Adventist broers jou probeer terugneem. Nou, laat ons voortlees, let op. Terwyl dit dan so, dat sommige daar ingaan, en hulle aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Nou, die 7de vers, o, goeiste, ek sê die skrif is wiskundig geïnspireer. Ek sê die skrif is en in elke opsig geïnspireer. Die wiskunde van die Bybel is perfek. Het julle opgelet, hierdie Verenigde State is nommer 13 met alles wat dit doen. Weet julle dit is as die 13 kolonies tot stand gebring? Weet julle die vlag het eers 13 sterre daarin gehad? Weet julle dat alles wat die Verenigde State doen, is in 'n getal 13? Het julle geweet dit verskyn in die Bybel in Openbaring 13? Is beslis so. die klein dier, die lam wat uit die water opkom, nie digtheid en menigte mense nie, nie uit die water nie, maar uit 'n land waar daar niemand is nie. Dit het twee klein horings gehad, burgerlike en kerklike magte, en hy was 'n lam, godsdienstvryheid. Na ruk het hulle saamgegaan, en hy het soos die draak gepraat, en het al die mag uitgeoefen wat Rome voor hom het. Dit kom na ons nasie toe. Teken julle dit aan. Hou julle dop tot die konfederasie van kerke en die katholieke saam verenig. Kyk wat vind plaas. Mense wat die vuurkolom volg, sal 'n moeilike tyd beleef, maar hulle is gereed vir die verandering op daardie tydstip. Dis reg, net gereed om te gaan. Want die lam oorkom hulle, het die Bybel gesê, en hulle wat hom volg, omdat hulle genoem is diegene wat gekies is, en die getrou is, die uitverkorenes van God. Wegbly om nou op daardie profesie in te gaan, sodat ons hierop kan voortloop. Luister mooi, die 7de hoofstuk, die 4de hoofstuk, die 7de vers.
7 is the number of completion. 3 is the number of
7 is die getal van voltooiing. 3 is die getal van lewe. 7 is die getal van voltooiing. En dit gee die volledige Sabbat. En weer onthou, het hy gespreek, God, op hierdie wyse. Toe het hy van die wet gespreek, op hierdie wyse. En dan weer, hy het 'n dag bepaal, derde dag, derde keer.
Again he limited a day, a certain day, saying in David, today after
bepaal hy weer 'n sekere dag, namelijk vandag, as hy deur David spreek, vandag, soveel later, vandag, as hy soveel later, soos gesê is, vandag, as jy sy stem hoor, verhard julle harte nie. Let op, as Jesus aan hulle rus gegee het, 'n Sabbat, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Die bedelings verander met Jesus Christus, van die wet na genade, van werke na genade, van iets wat jy doen, na wat God gedoen het. Op jou eie meriete, of op sy meriete, dit het verander. Toe Moses uit die woestyn gekom het met die wet, het hy gesê, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie doodslaan nie, heilig die Sabbatdag. Toe Jesus uit die woestyn gekom het, toe Moses kom, het die duivel hom versoek. Sodra die duivel hom versoek het, het hy daarin toegegee. Moses het 'n swakheid gehad, hoeveel weet wat het was? Hy meer. Sodra hy hulle die goue kalf sien en bid het hy die gebooie neergegooi en hulle gebreek. Wat jou wys dat daar die priesterskap verbreek sou word, en God het hulle weer vir hom gegee. Maar toe Jesus uit die woestyn gekom het, 40 vasdaan, was hy honger, al swakheid wat hy gehad het, en die duivel het na hom toe gekom en gesê, as jy die seun van God is, verander in die klippe in brood. Doen hier 'n wonderwerk, laat my u 'n wonderwerk sien doen, en ek sal u glo. Jesus het gesê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood aan die lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Hy het geweet, hy het nie vir Moses daar ontmoet nie, want hy het na die woord toe gegaan. Hy het hom gevat bo op die toring, tempel gesê, as jy die seun van God is, werp jyself neer en versier, nie aangehaal nie, maar het die skrif versier. Gesê, daar is geskrywe, hy gee die engele bevel aangaande, so u op 'n keer u voet teen 'n klip stamp, hy sal u staande hou. En hier is het reg dat hy voortoe gegaan en hom bestraf. Het hom bo op die berg gevat en hom die Verenigde State en Duitsland en Switserland gewys en al die nasies van die wêreld wat ooit sou wees, het gesê, hulle is allemaal myne, ek maak met hulle soos ek wil. Geen wonder ons het oorlog en probleme nie. Het gesê, ek maak met hulle, geen wonder vroue trek aan en kom weg daarmee volgens die wet nie. Hulle word allemaal geregeerd deur die duivel. Dis wat die Bybel gesê het. Satan het gesê, hulle is myne, ek maak met hulle soos ek wil, gesê, as jy my aanbid, sal ek jy koning maak soos ek is. Jesus het gesê, daar is geskrywe, jy moet die Here jou God alleen aanbid, moet jy dien. Gaan weg achter my Satan. Waarom? Jesus het geweet dat hy erfgenaam van hulle sou word in die groot millennium, wanneer sy koning sy kom. Jy wil geskiet op aarde, soos in die hemel. Daar sal nie meer kortbloed gedra word nie. Daar sal geen drinkery meer wees nie. Daar sal geen welis meer wees nie. Daar sal geen egbreek meer wees nie. Daar sal geen dood meer wees nie. Daar sal geen smart meer wees nie. Hy erf elke nasie. Hulle is syne, dis reg. Hulle is syne. En hy sal erfgenaam word. Maar Satan het hulle vir 'n tyd besit. Dit is die dag waarin ons lewe. Maar hy het 'n dag bepaal gesê, vandag, na so 'n lang tyd, en het gesê, verhard julle hart nie. Want as Jesus aan hulle rus wil gee, sou hy nie vir 'n ander dag agterna spreek nie. My Adventiste broer, kyk daarna. Paulus het hier gesê, en Paulus het gesê in Galasiërs 1:8, as jy die skrifte aanteken, Galasiërs 1:8, as 'n engel uit die hemel kom en enige ander evangelie verkondig behalwe dit wat ek verkondig het, laat hom vervloek wees. Paulus het gesê, as Jesus aan hulle 'n rusdag wil gee, kyk, toe hy van die berg afgekom het, hy het toe afgekom, hy het die duivel baas geraak, hy was gesalf, gereed vir sy bediening. Hy het gesê, hulle hoor sê, hulle van die oud tye, jy mag nie doodslaan nie, maar ek sê vir julle, wie ook al kwaad is vir sy broer, sonder 'n rede, het al reeds doodgemaak. Julle het hulle hoor sê, hulle van die oud tye vandag, die Sabbat onderhouers, julle het hulle hoor sê, destyds in die oudheid, onder die wet, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, moes op heterdaad wees om skuldig te wees. Maar ek sê vir julle, dat wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het haar reeds in sy hart met haar egsbreuk gepleeg. Anders het reg met haar die vierde gebod verby gegaan, maar het hy hulle rus gegee? Laat ons kyk wat hy gesê het. David het gesê, na so lang tyd sal daar 'n volmaakte rus kom. God het van sy werke gerus op die sewende dag. God het die Sabbatdag geseën en dit aan die Jode gegee in die wildernis op hierdie wyse. Hulle het ingegaan in vanweë ongeloof, omdat die woord nie met geloof verenig was nie. En weer, hy het 'n sekere dag bepaal, gesê in Dawid, na so 'n lang tyd, honderde jare na Dawid dood is, sou die seun van Dawid opstaan wat Jesus is. En as hulle my stem sal hoor, verhard julle hart nie. God gaan tot die hart spreek. Nou, let op, vir die 9de vers nou, aan julle wat lees, Jesus sou hulle rus gegee het, die 8de vers, hy sou van 'n ander dag gepraat het. As daar 'n Sabbat moes wees, as daar 'n Sondag onderhouding moes wees, dan sou hy daarvan gepraat het. As hy gesê het, nou is daar nie meer Sabbat nie, nie meer onderhou van die 7de dag nie, wat ek wil hê julle moet onderhou, 'n Sondag. So hy dit gesê het, Paulus het gesê, hy sou gesê het, aanbid julle almal op Sondag, dit sal die rus wees. Wel, as hy wil gehad het, hulle moet die Sabbat onderhou, so hy gesê het, gaan het voort op die 7de dag te onderhou. Maar nou wil ek hê, julle moet die Sondag onderhou, die 8de dag. Nee, hy het dit nooit gesê nie. Hy het gesê, as Jesus hulle dag wil gee, sou hy nie daarvan gepraat het nie. Nou, die 9de vers, maak gereed, daar bly dus een Sabbatsrus oor vir die volk van God. Een Sabbatsonderhouding vir die volk van God.
For he that has entered into his Christ rest,
want wie in sy Christus rus ingegaan het, rus ook self in sy werke, soos God van syne op die Sabbat. Sien julle dit? Nou, laat ons 'n paar skrifte neem om dit te ondersteun. Goed, toe God die wêreld in 6 dae gemaak het, het hy gerus op die 7de dag en nooit meer gewerk nie. Geseën sy die naam van die Here. Hy het die wêreld gebou, die skepping daarop geplaas en net gaan rus en nooit weer teruggekom om nog meer wêreld te bou nie. Hy het die werke klaargemaak en net gaan rus. Nou op, toe, na daar die 1000 jaar, toe het sonde ingekom, toe is Christus voorgestel, as die lam voorgestel. Nou die Jode is dit gegee as 'n type van die 7de dag rus. Nou, hy het 'n ander dag bepaal gesê in Dawid, soveel later, daar kom 'n ander rus. Nou, wat is daar die rus? Laai saam met my na Matteus, die 11de hoofstuk, en die laaste deel van die 11de hoofstuk van Matteus. Dis toe Jesus sy prediking geëindig het op die berg, en julle sal sien wat hy gesê het. Hy het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk, haar begeer, het al reeds egsbreuk gepleeg met haar in sy hart. Wie ook al kwaad word vir sy broer, sonder 'n rede, het die broer doodgemaak, al hierdie dinge, en het nooit aan daardie vierde gebod, daardie Sabbat, geraak nie. Nou maak ek klaar, en die Sabbat is die groot belofte van God, dis 'n rus. Nou let hier op, toe hy klaar die saligsprekinge klaargemaak het. Hier sê hy, 27ste vers van die 11de hoofstuk van Matteus, waar hy het die saligsprekinge geleer in die 5de hoofstuk. Alles is in my hand, aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Sien, jy kan nie een ken sonder om die ander te ken nie, want hy was die Vader gemanifesteer in vlees. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun. Lyk asof mense dit so kon sien, en nie argumenteer nie, sekerlik. God is nie drie mense nie. As hy drie gode is, dan is ons heidene. Wat een is God? Hulle is al drie een God, is drie amptes van dieselfde God. Hy was die Vader in die vorm van die Heilige Gees, in daardie vuurkolom in die woestyn. Hy was die Seun, toe hy die seunskap amp gebruik het. 'N Klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie. Ek sal weggaan. Ek sal weer kom en met julle wees, selfs in julle, tot die einde van die wêreld. Sien, hy is die Vaderskap, die Seunskap en die Heilige Gees ook. Dis alles dieselfde God wat in drie verskillende ampte werksaam is. Vaderskap, Seunskap, Heilige Gees. Nooit. 1 Johannes 5:7 het gesê, daar is drie wat getuig in die hemel. Vader, Seun, Heilige Gees. Hierdie drie is een. Thomas het vir hom gesê, Here, toon ons die Vader. Dit sal ons tevrede stel. Hy het gesê, ek was so lank by julle en julle ken my nie. Hy het gesê, wanneer julle my sien, het julle die Vader gesien. En waarom sê, toon ons die Vader? Nou die eenheid het dit geneem, die eenheidsgroep mense, en probeer Vader, Seun en Heilige Gees net een amp en een plek maak, en soos jou vinger, een, dis verkeerd. God kon nie, Jesus kon nie sy eie Vader gewees het nie. As hy was, dan was hy wel, hoe kon hy sy eie Vader gewees het? En as God 'n man is, geskei van die Heilige Gees, het hy twee vaders gehad. Want die Bybel het gesê dat die Heilige Gees het Maria oorskadu en sy het swanger geraak. En het die Bybel gesê in Matteus 1:18 dat dit waarmee sy swanger is, is van die Heilige Gees. Wie is dan sy vader? Die Heilige Gees of God? Beide dieselfde gees. Of hy het 'n buite-egtelike geboorte gehad deur twee geeste? Dis 'n katolieke leerstelling en dit was nooit 'n Bybelleerstelling nie. Martin Luther het dit uitgebring saam met 'n klomp ander katolisisme wat in die Lutherse kerk is. Wesley het opgevolg daarmee en dit gaan steeds voort. Maar dis 'n fout. Dis nie die waarheid nie. Nooit was dit nie. Nooit was dit 'n Bybeldoktrine nie. Nooit was dit 'n gebod in die Bybel om drie gode te verkondig nie. Daar is een God. Jesus het gesê, luister julle o Israel, ek is die Here julle God, een God, nie drie gode nie. In Afrika doop hulle een keer vir die Vader, een keer vir die Seun en een keer vir die Heilige Gees. En dan kom die arme Jood aan sê, watter een van hulle is hulle God? Watter een is die Vader, Seun of Heilige Gees? Hulle is al drie een. Die Bybel het gesê, hulle was een. Jesus was 'n huis waarin God geleef het. Die Bybel het gesê dat 1 Timoteus 3:16 sonder teenspraak, dis argument, groot is die verborgenheid van die godsaligheid, want God is gemanifesteer in die vlees, gesien deur engele, ontvang op, is verkondig, aangeglo en ontvang bo in heerlikheid. God is. Die Bybel het gesê, sy naam sal genoem word Immanuel, wat as dit vertaal word, God met ons. Die Bybel het gesê dat Jesus in hom het die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon. Soos ons het nou die aand gehad het, God was in die begin gees, en toe van het God het uitgegaan die Logos, of die Theophanie, wat 'n vorm van 'n mens was, genoem die Seun van God, voorafgeskadu. Hy het op aarde gekom in 'n liggaam van vlees, selfs voor hy in Jesus Christus gekom het. Slik nou daardie eenmaal, broer. Ek sal dit vir julle bewys. Toe Moses hom gesien het, hy het gesê, laat my die vorm sien, Here. En God het hom in die rots laat wegkruip, en toe hy verbygegaan het, het hy gesê, dit was die agterkant van 'n man. Dit was daar die Theophanie, dis presies. Toe moes daar die Theophanie vlees gemaak word, nie 'n ander persoon nie, maar dieselfde persoon moes vlees word, om die angel uit die dood te haal. Soos 'n by wanneer hy steek, laat dit die angel agter. En hy het dit nooit verlaat. Hy kon 'n angel in menslike vlees plaas, omdat dit sonde is. Maar broer, toe hy daardie Immanuel se vlees gesteek het, het hy sy angel verloor. Ja meneer, hy kan gons, maar het geen angel meer nie. Geen wonder nie, Paulus, toe hulle sy kop gaan afkap, het hy gesê, o dood, waar is jou angel? Jy kan gons en zoom soveel as wat jy wil. Graf, waar is die oorwinning? Maar dankse God wat ons oorwinning gee deur Jesus Christus. Daar het hy dit. Dit het God self geneem om dit te doen. Hy het gekom en is gemanifesteer in die vlees. Hy het teruggegaan in die gees. Julle sê, bro Branham, jy het ons nooit vertel nog nie, wanneer God vlees gemaak is, voor hy in Christus gekom het nie. Abraham onder sy tent gesit het eendag, het daar twee engele van God gekom, na hom toe geloop, in menslike vlees. Hulle het stof op hulle klere gehad, en was moeg. En hulle het gaan sit, en Abraham het uitgegaan, en die kalf van die koei af weggeneem, en het doodgemaak, en het 'n paar lam kotelette gemaak, het uitgegaan en gekry, het Sarah 'n bietjie mieliemeel laat neem, en het deursif, en 'n paar plaatkoeke gemaak, en het 'n bietjie botter van die koei geneem, en het 'n bietjie karringmelk gekry, en het dit daarin geneem, en het neergesit. En God het dit geëet. Halleluja! Dis waarom, my geloof kyk op na U, die lam van Golgotha. Julle dink dit is 'n groot ding vir God. God wat al die kalium en die kalsium en alles in die wêreld gemaak het. Hy het neergetaal om Abraham te besoek. Hy het gesê, "Dink, jy ek sal dit van jou weerhou? Sien dat jy die erfgenaam van die wêreld is? Amen. Ek sal dit nie van jou weerhou nie." God het dit gekry. Ons is gemaak uit 16 elemente. Hy het net 'n bietjie kalium gekry en 'n bietjie kalsium, bietjie petroleum, kosmiese lig. Die stap daarin, Gabriel, 'n liggaam. Stap daarin, Alsem. Hy het daarin gestap, twee engele uit die hemel. God het gereik en 'n handvol daarvan gevat. Het daarin gestap self, neergetaal en was honger. Geseën. Wat daarvan? Adventiste broers, wat nie vleis wil eet nie. Ons gaan daarby kom na 'n ruk. Almagtige God, Jehovah, vind uit of daar dieselfde naam nie vertaal is, dieselfde een by die brandende bos nie. Halleluja! En toe het hy op die aarde gestaan, hy het gesê, voor Abraham was, is ek. Daar dieselfde een by die brandende bos, dis reg. Elohim, kyk of dit nie dieselfde is nie. Hy was die een wat by die brandende bos was. Hy was die een hier in die teenwoordigheid van Abraham in 'n liggaam van vlees. Wat die kalf eet en die melk van die koeie gedrink het en die botter op die plaatkoeke eet. Geseën sy die heilige naam van God. Hy het reg daar geloop en gesê, ek sal nie weggaan. En hy het sy rug gekeer gehad. Hy het gesê, Abraham, ek gaan jou besoek en jy gaan daar die kind bring. Jy is nou 100 jaar oud en Sarah is 90. En Sarah in die tent het gaan lag. Hy het gesê, wat het Sarah laat lag? Agterom, die tent tussen hulle. Abraham het gesê, Sarah, het jy gelag? Nee, ek het nooit nie. Het gesê, ja, jy het. Watter soort telepatie is dit? Watter soort gedagteleesery was dit? Hy doen vandag dieselfde. Hy is Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy faal nooit. Kyk na hom, daar staan hy. Het net uitgestap en met Abraham gepraat en het verdwyn uit sy sig. En die groot aartsvader Abraham het gesê, hy het van aangesig tot aangesig gepraat met God, Elohim, dieselfde God. Het julle dit? Nie geen drie mense nie, broer, drie ambte van dieselfde persoon. In die begin was dieselfde. Hy was daar die groot gees, fontein waar al die trouheid, al die liefde, al die vrede, alles wat suiwer was, was in hierdie fontein. Dit begin 'n liggaam vorm, 'n theofanie, die soort liggaam waarin ons gaan. Nie 'n verheerlike liggaam nie, maar 'n engele liggaam, soort van, het gestalte, vorm. Elke keer as ek 'n boom sien, dink ek, daardie boom is die negatief. Daar is 'n positief erns. Daardie boom is gemaak van iets anders af. 'N intelligensie het dit gemaak. En al wat hierdie aarde doen, is om die hemel te weerkaats. Die Bybel het so gesê, en as daar hier 'n boom is wat moet vergaan, is daar een in die heerlikheid wat nie sal vergaan nie. As ek 'n man sien, sien ek 'n lieflike jong paartjie, man en sy vrou wat in die straat afloop, verliefde saam. Wat reflekteer dit? Geseën sê die naam van die Here. Daar is een in die hemel wat nooit sal vergaan nie. As hier die aardse tabernakel vergaan, het ons een wat al reeds wag, die Theofanie. Dan kry jy die drie eenheid, die groot gees, wat woon in die Seun, Jesus. Jesus wat in die kerk inwoon. Op daardie dag sal hulle weet dat ek in die Vader is, die Vader in my en ek in julle. Alles wat God was, het hy in Jesus ingegiet. Alles wat Jesus was, het hy in die kerk ingegiet. Daar het julle dit. Ek in die Vader in my, ek in julle en julle in my. Daar's die liggaam. Dis wat die probleem met die kerk is. Hulle is klein, ou, kleinlike, verwyfde, ou vrou doktrine van een of ander aard geleer. Gaan rot en hou, sopkomboise en kaartpartytjies. Geen wonder ons het 'n klomp chaos wat ons het nie. Ons het nie kinderprogramme en sopkomboises nodig nie. Wat ons nodig het, is 'n stoere ou evangelie en manne van geloof met die swaard wat daar hang en wat uitdaag. Wat ons vandag nodig het, nie een of ander kleinlike teologie en een of ander teorie van een of ander mensgemaakte klik nie. Ons het nodig dat die stoere evangelie verkondig word in die lig en die krag en demonstrasie van die Heilige Gees. Let nou hierop. Soos hy gesê het, hy het 'n ander dag bepaal, deur Dawid spreek. As Jesus aan hulle rus wil gegee, sou nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Maar daar bly 'n Sabbatrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook van sy werke, soos God van syne.
Now, where we go to read?
Nou, waar gaan ons lees? Matteus, die 20, die 11de hoofdstuk, 27ste vers.
All things that the Father delivered unto me.
Alles wat die Vader aan my oorgegee het, is aan my oorgegee deur my Vader, liewer. En niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Goed, ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Sien, dis nie hoeveel jy leer, hoeveel die biskop wil hê jy moet weet nie, dis hoeveel God wil hê jy moet weet. As jy nie hierdie openbaring kan sien nie, moenie die biskop vra nie, vra God. Moenie jou pastoor vra nie, vra God. Die Seun openbaar hom, hy, persoonlike voornaamwoord. Luister, dit sal jou skop, hier is die gebod. Paulus het gesê, as hy 'n ander dag wou laat, sou hy daarvan gepraat het, maar hier is wat hy gesê het.
Come unto me. All ye that labor and are heavy laden.
Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle sabbat rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal sabbat vir julle siel vind. Want my juk is sag en my laste is lig. Let op wat Paulus gesê het, as Jesus aan hulle rus wou gegee het, sou hy van 'n ander dag gespreek het. Maar bepaal hy 'n dag, spreek deur David, soveel later, wanneer julle sy stem hoor, verhard julle hart nie. En daar bly, luister nou, 9de vers, daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Van wie die man of vrou in sy rus ingegaan het. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Het gerus van sy werke, soos God van syne. Jy mag 20 jaar oud gewees het. Jy mag 30 jaar oud gewees het. Jy mag 50 jaar oud gewees het. Maar die oomblik dat jy die stem van God hoor klop aan jou hart, verhard dit nie. Dan tree in. Hy wat my woorde hoor, glo na hom wat my gestuur het ewigdurende, ewige lewe, en sal nie in die oorde kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Sê my broer Branham, wat gebeur? Jy kry die Heilige Gees, Christus kom in jou in. Is dit reg? Blaai saam met my na Jesaja, die 28ste hoofstuk, en laat ons lees Jesaja, die 28ste hoofstuk, kyk wat die profeet daaroor gesê het.
Matthew 28 begin at the 8th verse.
Matteus 28 begin by die 8de vers. Hier is die penarie van die laaste dag. Ons moet binne 'n oomblik afsluit, want al die tafels sal wees as vol waglike uitbraaksels. Daar geen plek skoon is nie. Laat ek 'n oomblik stop, soos Ernie nou die aand gesê het. Hy het met iemand gepraat, Ernie Feindlin, hierdie broer hier van Switserland. Hy het gesê, ek het gestop en dit laat insink. Ek wil hê dit moet insink.
Is no place clean.
Daar geen plek skoon is nie, want al die tafels sal vol waglike uitbraaksels wees. En soos 'n hond na sy braaksel toe gaan en 'n sog na 'n rooi plek, so keer die mense terug.
What's the matter with you Methodists?
Wat is die probleem met julle Methodiste? Julle het altyd die lig gehad. Wat het gebeur? God het dit uit julle hand uitgeneem en hy gee dit aan die Nasareëners. Wat het met julle Nasareëners gebeur? Julle het eenmaal die lig gehad. God het dit uit julle hande uitgeneem en gee dit aan die Pinksters. Korrek. Julle kerk van God en die res van julle heiligheidsmense, omdat julle die lig verwerp het julle julleself gedenomineer en gesê, ons sal nie enigsins meer as dit glo nie. God het dit voortbeweeg en julle gewys, hy het mense gehad wat hom sou volg.
What happened to you Pentecostals? You had the light.
Wat het met julle Pinksters gebeur? Julle het die lig gehad. God het dit van julle af weggeneem. Die vier kolom beweeg voort. Elke keer wat die vier kolom beweeg het, het die kerk daarmee saam beweeg. En toe Luther georganiseer het, uit die katholieke kerk uit, sy eie kerk, het die vier kolom beweeg en Wesley het daarmee saamgegaan. Wesley het georganiseer en sy denominatie gemaakt en die vier kolom het beweeg en die Nasareëners het daarmee saamgegaan. Die Nasareëners het georganiseer en die kerk van God het daarmee saamgegaan en het gesê, hulle was nie een denominatie nie, maar hulle was. Wat het ook gebeur? Die volgende wat gebeur het, die Pinksters het die vuur gesien en hulle het weggegaan. En wat het julle gedoen? Het 'n leerstelling gemaak uit spreek in tale en dit georganiseer. Almal moes in tale spreek voor hulle die Heilige Gees gekry het. Toe het God net wegbeweeg en julle laat bly sit waar julle is. Wat het met julle eenheid gebeur? Julle het doop Jesus se naam gevind. Julle het 'n leerstelling daaruit gemaak en julle self van die rest daarvan afgeskei en God het net wegbeweeg en julle daar laat bly sit. reg. Wat het met julle gemeente van God gebeur? Al algemene raad, julle het 'n organisasie uit julle sin gemaak en God het dit wegbeweeg en julle laat bly sit. En nou is julle niks anders as 'n koue formele klomp soos die res van hulle is nie. En die vier klomp beweeg voort. Halleluja. Al die tafels is vol waaglike uitbraaksel. Kyk na die Here se nagmaal. Wel, hulle het selfs 'n plek waar hulle algewone brood neem. En die brood is veronderstel om van ongesuurde brood gemaak te word. En hulle deel dit uit aan sondaars, sigaretrokers, prostituie, hoere, solank hulle hulle name op die boek het. En hulle baptiste noem dit selfs geslote nagmaal. Nou, julle baptiste kraai 'n bietjie. God sal julle oring afvat. Dis presies reg. Julle sal nie in staat wees om dit te plaas nie. Geslote nagmaal. Julle skei julleself af, is skynbaar heiliger as wat u is. Onthou, dit is 'n baptiste tabernakel. Dis wat jy kry as jy jou nou organiseer. Hoe sê julle? Ons is nou 'n organisasie nie. Ja, julle is, sekerlik is julle. Julle sê, ons is 'n gemeenskap. Ja, vir enigeen wat by die deur inkom en onderrig op die wyse wat julle dit glo, is dit in orde. Maar een, julle sal hom nie uitgooi nie, maar julle sal hom uit julle broederskap ekskommuniseer. Dis presies reg. Oom, julle het 'n manier om dit te doen. So het God 'n manier om dit te doen. Maar God se kerk sal voortbeweeg. Die vierkolom sal dit nie verdra nie. Al die tafels is vol waaglike uitbraaksel. Nou luister. Nou dit gaan julle net vir 'n oomblik skop. Luister. Ek sal die woord lees. Wie was hierdie? Die profeet Jesaja. Al die tafels is vol waaglike uitbraaksel. Sodat daar geen plek skoon is nie. Net hond vreet hond. Kom na die kerk toe, vroue kap, sny hulle hare kort af, dra kortbroek, kom uit en sien die man straat afkom, sny gras op die werf, klein meisiekies wil iemand daardie bulhond of wolfluit oorgee, wat het ook al is, julle weet, o, julle ding, julle is oulik, nee, julle mans loop daar in die straat met 'n sigaar in julle mond en is 'n diaken op die raad, jy lyk soos 'n ontworingde Texas os en dan dink jy dat jy iemand is, dis precies reg. Geen wonder alle tafels, stap nader en neem die nagmaal en tree op asof julle iemand is en verneek en steel en lieg deur die week. Wat is die probleem met julle? Al die tafels is vol waaglike uitbraaksel. Oom, ek neem die Here se nagmaal sekerlik. Ons doen dit in ons kerk. Jesus het dit gesê, hy sal ons opwek in die laaste dag as ons die Here se nagmaal gebruik. Maar hy wat eet en drink op onwaardige wyse, eet en drink 'n oordeel oor homself, onderskei nie die Here se liggaam nie. Om hierdie rede is baie siek en swak onder julle en is baie dood, al dooie formele kerke. Die gees van God het ooit julle uitgegaan. Die vierkolom is daar nie meer nie. Julle ontken goddelike geneesing. Julle ontken die opstanding. O, sê julle, o, hy het uit die dood opgestaan. Histories, ja, wat daarvan dat hy vandag dieselfde is as hy uit die dood opgestaan het. Julle sê, o, dit is nie so nie. Nou, daar het julle dit. Julle het die opstanding soos julle dit wil hê. En God het dit soos hy dit wil hê. Maar die punt is dit, die Bybel het gesê, wat ons weet die waarheid is, dat hy die woord sal bevestig. En hierdie dinge wat ek doen, sal julle dieselfde doen. En ek sal altyd met julle wees tot die einde van die wêreld. Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Dis wat die woord gesê het. Nou, wat is die Sabbat? Al die tafels is vol waaglike uitbraaksels. Geen plek skoon nie. Vir wie wil hy kennis leer? Nie wereldse kennis nie, geestelike kennis. Wie wil hy kennis leer? Wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Oom, geseën sy God, ons organisasie glo dit nie. Hulle sal hulle nie daarmee ophou nie. Jy nie om wat jou organisasie glo nie, wat sê God se woord daaroor? O, wel, ons pastore, jy weet, is geleerd. O, beslis, sekerlik, het soveel geleerdheid, hulle het God uitgelaat daaruit. Waarlik, want jy kan vir hulle die woord noem, en hulle sal rondloop en sê, wel, ek glo dit nie juist op daardie manier nie. O, jou verwyfde ding, laat ek vir jou sê, kyk net hier, wie wil hy openbaring bekend maak? Die wat van die bors gespeen is, en die wat van die melk gespeen is, wat van die moederborste weggeneem is. Nou die dag het 'n buurman van my gekom. Hy het gesê, Billy, 'n sekere pastoor hier in die stad, die allerlieflikste klein pastoor wat jy ooit gesien het, het gesê, ek en die vrou het gesit met ons nagklere aan omtrent middernag en daardie pastoortjie loop in en hy het 'n bietjie koffie gedrink saam met ons en is voort daar na die ander buurman se huis en hy het met hulle hand geskud. Hulle het 'n bietjie kaart gespeel en hy het gaan sit en kaart gespeel saam met hulle. Hy het gesê, oom, hy was die sosiaalste kereltjie wat jy ooit gesien het. Hy sê, oom, ons is lief vir hom, ons sal vir niks van hom ontslaaf raak nie. Ek het 'n bietjie daar gestaan, ek het gedink, wel, het gesê, oom, dink jy nie dat elke kerk 'n man soos hierdie nodig het nie? Ek kon dit nie antwoord nie. Hy het gesê, op 'n ander plekie gesê, het hulle so 'n lieflike plek gehad, hierdie prediker en sy vrou, lieflike mense, het gegaan en werk met die kinders soveel, sodat hulle 'n Bybelskool gehad het, en het gesê, hulle het soveel gehad, het net die ding oorstroom met kindertjies, het gesê, goeie, hy kan allerhande soorte storiekies vir die kinders vertel, ek het gesê, dis mooi, dis vreeslik mooi. Ek het teruggegaan, ek het pas van Kanada afgekom, ek het gedink, hier is ek, goeie, mense, wat is die fout met my? Ek doen nie dit nie. Ek het my motor gaan was. Ek het gedink, God, ek word 'n ou man. En hier is ek. Ek het geveg. Ek het geskree. Ek het gesmeek. En al ding wat ek kry is 'n groot godslastering. Enigiets. Laat iemand iets slegs oor jou sê. O, die ou holy roller. So iets. Ek het daaroor gedink. En 'n stem het aan my toe gekom gesê, daardie mense is in orde as hulle dit doen. Maar ek het jou nooit geroep om dit te doen nie. Ek het jou geroep om die swaard te vat en daar te staan, soos Joshua en ooit 'n dag, broer. Nie met een of ander overeniging of een of ander kerkorganisasie op te bou nie. Maar die duivel uit 'n dag, staan aan die voorkant, maak reg, reg en verkeerd, verkeerd. Verkondig die woord en vind uit wie het die geloof om dit te glo. Sit haar daar uiteen. Ek het begin gouer maak met haar die motor heeltyd gewas. Ek het gesê, dankie Here, het hoe goed gevoel, dis in orde Here, ek sal haar 'n bietjie vaster vat, en ek wil met dit in my hand sterf. Wie kan ek openbaring bekend maak? Luister, tafels is vol waaglike uitbraaksom, die wat van die melkespen is, wat van die moederborste weggeneem is.
Now watch, for precept is upon precept, precept upon precept.
Let nou op, van gebod soos die, op gebod, gebod op gebod, reel op reel, hier op ekie, daar op ekie. Ja, hy sal dier lippe wat hakkel en dier ander tale met hierdie volk spreek. Hy wat aan hulle gesê het, dit is die Sabbat, geen rus aan die vermoeides. Dit is die verkwikkings, maar hulle wou nie luister nie.
For the word of the Lord came unto them.
Daarom is die woord van die Here vir hulle. Die man het dit verkondig. Gebod op gebod. Op gebod. Reël op reël. Op reël. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Sodat hulle kan heen gaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik raak en gevang word. Wat is die rus? Wanneer het die rus gekom? Toe mense gespreek het met vreemde tale en lippe wat hakkel gehad het. Lippe wat hakkel. Hulle het niks gepraat nie. Hulle het gehakkel. Wanneer het dit gebeur? Op die Pinksterdag, toe die Heilige Gees gekom het. Dit is die rus, die Heilige Gees. Jesus het gesê, kom na my toe, julle almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ek sal julle lewe, ewige lewe gee. Zoe, God se eie lewe. God sal in jou inkom en deel van jou wees. Hy sal jou 'n geboorte gee en jou 'n seun en dogter maak. Nou let op, dit was die derde rus wat hy gee.
The first God received it from his word.
Die eerste, God het dit ontvang van sy werk. Tweede, Israel het dit ontvang in die wet. Derde, die kerk het dit ontvang as 'n deel van God. Drie is die getal van lewe. Hoeveel weet dit? Elke keer wat jy drie sien, is dit lewe. Let op, toe God die aarde geskaap het, op die derde dag was lewe. Hoeveel weet dit? Die derde dag, daar het lewe gekom op die derde dag van skepping. Die drie eenheid, die Vader was bo die mense in 'n vuurkolom. Die Seun was 'n mens wat met mense gepraat het en hulle gereed gemaak het. Die Heilige Gees was die derde stap. Wat die Heilige Gees was, God in die mense. Lewe. Vader, Seun, die rus van God, die rus van Israel, en die rus van die kerk, die Sabbat onderhouding. So, as jy nooit die Heilige Gees ontvang het nie, nog nie, het jy nooit in God se rus ingegaan nie. Jy hoef nie te sê, o, ek sou nie kon nie, ek wil rook, ek sou dit net nie kon doen nie, ek is 'n Christen, ek wil werklik nie drink nie, maar ek is 'n Christen, ek kan net nie, wil net nie drink nie, maar toch hou ek daarvan. As jy vroue begeer, as jy al hierdie ongoddelike dinge doen, het jy nog nie by daardie rusperiode uitgekom nie. Jy het nooit in jou rus ingegaan nie. En wanneer jy in hierdie rus ingaan, hou jy op met jou eie wêreldse werke, soos God met syne gemaak het. Waarom? Jy is 'n deel van God. Jy rus ewiglik. Daar het jy dit. Dis die Sabbat. Kom na my toe, julle almal wat vermoeid is. Vandag het jy 'n sekere dag vasgestel. Na so 'n lang tyd, en Dawid, wanneer jy sy stem hoor, verhard jy harte nie. Nou, net 'n woord of twee hier. Ons sal afsluit. Want hy wat in Christus se rus ingegaan het, kom na my toe, julle almal wat vermoeid en belas is. Het julle gerus van julle eie werke, soos God het van syne op die sewende dag. Joune mag gewees het in die 30ste jaar, die 40ste jaar, die 5de jaar, waar dit ook al is. Jy het gerus van jou eie werke, soos God van syne het, ewiglik. Jy wil nie meer die dinge van die wêreld hê nie. Die wêreld is vir jou dood. Nou, die 11de vers nou, met aandag. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Nie hierdie een nie, nie hierdie een nie, maar hierdie een. Sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Wat is dit? Die vier kolomme is hier. Die engel van die Here is met ons. Hy doen die eerste dinge wat hy gesê het, hy sou doen. En mense struikel rond sê, "O wel, ek skat dis in orde. Dis regtig goed. O, ek skat dis reg." Wees versigtig dat jy nie in dieselfde struik van ongeloof verval nie. Neem julle dit met julle hele hart.
For the word of God.
Kijk, want die woord van God, nie die leerstelling van die kerk nie. Die woord van God is vinniger, meer krachtig, skerper as enige tweesnende swaard. Luister, deursteek selfs, dring deur die scheiding van siel, die gees, die gewrigte en murg. En luister, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Wat was dit? Die Heilige Gees kan kom en sê, jy het 'n sekere ding gedoen, en jy het dit gedoen, en dat gedoen. Jy het hierdie soort siekte, en daardie. As jy dit sal regmaak, sal jy dat doen. Sien, onderskeier van die gedagtes. En mense sê, wat is dit? Wel, dis verstandstelepatie. Wel, dis hem. Hy is 'n fortuinverteller. Sien wat ek bedoel? Dis 'n bose, ou, ontugtige wêreld, wat God nie ken nie. Dis lewendiger, meer gedagtig, krachtiger as 'n tweesnende swaard en 'n onderskeier van die gedagtes en die oorlegginge van die hart. Nou, wat is dit wat die oorlegginge van die hart ken? God. Jy het gesê, wel, die Bybel het gesê, die woord van God, die woord van God is God. In die begin was die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. God onderskei die gedagtes. Abraham het sy rug gekeer gehad, en so het God sy rug gekeer gehad op die tent, en Sarah het gelag, en God het omgedraai gesê, wat het Sarah laat lag? 'N onderskeier van die gedagtes van die hart. Ek wil hê, dit moet bietjie insink. Dan, wanneer daar die soort bediening opstaan, wat God beloof het in die laaste dag, wat het gebeur? Verstand, telepatie. Het hulle nie die Here self Beelzebub genoem nie? Hy het gesê, as hulle die Heer van die huis Beelzebub genoem het, hoeveel te meer sal hulle sy disciples nie noem nie? Ek het julle lief, dit wys dat julle geïnteresseerd genoeg is. Julle hoef nie na 'n ligversorgde gebou te kom om na die evangelie te luister nie. Julle is honger genoeg om na 'n plek soos hierdie te kom. God wil ons nooit laat bou behalwe dit nie. Ons hou so daarvan. Net 'n ou hikkie, maar dis hoe ons daarvan hou. God woon nie in glans nie. God woon in nederigheid. Ons hou daarvan so. Ons is bly om te kan kom, en julle is ook, om te sit in 'n plek soos hierdie. Maak nie saak hoe warm dit is, hoeveel jy sweet op jou nuwe pak, jou nuwe rok nie, dit maak geen verskil nie. Julle luister na ewige lewe, na die woord van God, wat die gedagtes van julle hart ken. Die vuurkolom wat oor die kinders van Israel gehang het, hang vanaand hier. Ek sal dit kon uitdag. Daar is nie 'n mens wat hier sou kon staan, onder die krag van die Heilige Gees, sonder dat God hom net verklik, en hom vertel wat hy was nie. Dis reg, daar het julle dit. Wat is dit? Wat is dit? Dis dieselfde Gees wat die kinders van Israel na hulle rus toe gelei het, en hulle het geval vanweë ongeloof. Julle moenie val nie. Hierdie is die laaste kans. Vader, Seun en Heilige Gees, lewe kom daardeur. Regverdigmaking, Martin Luther, steeds 'n vorm van godsdienst. Heiligmaking, Martin Luther, John Wesley, die doop van die Heilige Gees, lewe. Regverdigmaking is om te glo. Heiligmaking is die reiniging. Heilige Gees is die vervulling. Lewe, nie deur die Lutherse tydperk nie, hulle het dit in 'n vorm gehad. Nie deur die Wesley tydperk nie, hulle het dit in 'n vorm gehad. Maar hierdie is die tydperk wanneer die Heilige Gees self kom. En as jy dit nie ontvang het nie, hoe gaan jy? Kan jy wonderwerke glo? Dit vereis God in jou om te glo. Jy tree op soos God. Jy ken soos God. Jy dink soos God. Die Bybel het gesê dat jy amateur klein gokkies is. Jesus het so gesê. want jy is 'n deel van God. Net soos wat ek 'n klein Branham is en jy wat jy ook al is, is en omdat jou ouers van daardie naam is, die aard wat jy is, is omdat jou ouers so is, omdat jy uit hulle gebore is. En waarom jy God glo en in wonderwerke glo en tekens en wonders, omdat jy seuns en dogters van God is. Jy ontvang lewe. Lewe kom op die derde. Goed. Toe Jesus op die berg opgegaan het, oral waar hy gegaan het, het hy Petrus, Jakobus en Johannes geneem. Drie getuies. Drie is die getal van lewe. Het jy dit? Liefde, vreugde, vrede. Nou, laat ons gou na die einde van die hoofstuk gaan. Gou, soos ons lees. Want die woord van God is lewender, meer kragtig as tweesnende swaard, en onderskei self die oorlegginge van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Broer, daar is nie 'n vlieg wat daar op 'n paal kan kom sit sonder dat hy dit weet nie. Alles is oop en bloot, broer. Hy weet van elke ding wat jy ooit gedoen het, elke gedagte waaraan jy ooit gedink het. Dis wat hy is. Ons glo hy is so. En wanneer God in ons inkom en ons in die kerk plaas, sit hy gawes en ding in die kerk om sy wese te opereer. As God daardie oneindige God is, dan genees hy die siekes. Hy kan die dooies opwek. Hy kan die melaatses reinig. Die blindes laat sien. Hy kan visioene gee. Hy kan allerlei soorte van hierdie dinge doen deur sy kerkwerk, omdat dit God in jou is. Daar is die kerk. Hoe word daardie kerk 'n kerk? Deur daarby aan te sluit? Nee, meneer. Deur hande te skud? Nee, meneer. Deur water doop? Nee, meneer. Deur lidmaatskap? Nee, meneer. Hoe kry jy dit? Want deur een gees word ons almal tot een liggaam gedoop. Daar het jy dit. Romeine 8:1. Daar is dan nou geen veroordeling. Geen wêreldse veroordeling nie. Hulle kan jou van niks beskuldig nie. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar het jy dit. Dis hoe jou Christelikheid beoordeel moet word. Dis hoe om te weet, jy het in daardie rus ingegaan. Die wêreld pla jou nie meer nie, sekerlik. Jy sien dit, stap weg daarvan af. Jy het iets beters om aan te dink. Daar het jy dit. Geen veroordeling nie. Dis hoe ons in die liggaam inkom. En jy is beveilig, ewiglik. Die Bybel het so gesê. Kyk hier in die Hebreërs, die 10de hoofstuk. Hy het gesê, maar waar daar offers van bulle en offerande is, is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes. Want deur een offer het hy geseën sy heilige naam, want deur een offer het hy vir altyd volmaak. Halleluja! Nie vir die volgende herlewing nie, maar ewiglik. Ou dinge het verbygegaan en alle dinge het nuut geword. Ons wandel in die lig, die pragtige lig, die voel sing anders. Hier gesit, gekyk na hierdie klein alkoholis, omtrent 5 jaar gelede, skat ek, Roselem, beskonkem, loop daar in die strate van Chicago, dronk, vervronge, loop, elke soort sonde, wat daar was tegemoet, dronk en betrokken in alles, waarin sy kon wees. En een aand het die Heilige Gees, wat meer lewend en krachtiger is, as het tweesnende swaard gesê, vrou, jy is 'n alkoholis. Halleluja! As dit nie dieselfde God is wat destyds was, wat geweet het, Sarah het agter hom gelag nie, weet ek nie wat hy is nie. Daar nie gehoor vir 'n ander vroukie. Sy het gaan haal en daar ingebring gesê, jy is 'n dwelmverslaafde. Hoe onderskei hy nie die gedagtes van die gemoed nie? En eislike groot aristokratiese prediker sit daar, wat wêreldwye evangelisme gehad het, met hulle hande toegevouw in theehemde. Wat dink ons ken hulle nie, asof hulle onder 'n bijeenkomst soos dit sou kon sit, en God sou nie openbaar wie hulle was nie. Daar gesit, anders gelyk, asof hulle iemand anders was. Die Heilige Gees het geweet wie hulle was. En hulle daar gesit, in hulle harte gedink, dit was verstandstelepatie. Weet nie meer van God af, as wat die Hottentot van die Egiptiese nacht af sou weet nie. Dis reg. Hulle ken dit in die letter, maar nie in die gees nie.
Die letter maak dood, maar die gees gee lewe. Dit is dit. Dis die gedagte, lewender, kragtiger as 'n tweesnede swaard, 'n onderskeier van die gedagtes van die hart. Luister, let op, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is op en bloot voor die oog van hom, met wie ons te doen het. Terwijl ons dan een groot hoge priester het, luister nou voor die siekes, wat door die hemele deurgegaan het, namelijk Jesus, die Seun van God. Laat ons die belijdenis vashou. Vas hom, dit beteken nie net bly getuig nie. As jy nie die lewe lei nie, hou jy dit nie vas nie. Jy lewe is geen heilige ding. Jy moet liewer uitkom en sommer sê, jy is 'n sondaar en daarvan vergeet. Moenie bely om 'n Christen te wees iets anders uitleef nie. Jy is die grootste struikelblok wat die wêreld ooit gehad het. As jy 'n sondaar is, erken dit en gaan voort. Maak reg met God. As jy 'n Christen is, hou vas jou belydenis. Bly daar.
I want to get this in just before we leave.
Let nou hierna op. Ek wil dit inkry net voor ons weggaan. Want ons het nie 'n hoofpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is soos ons, maar sonder sonde. Luister, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Geseën sê die naam van God. Luister, Baptist, Presbyteriaan, Lutheran. Julle gaan my hierdie vraag vra. Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Ek weet, dis waarin julle altyd gaan. Dis waar. Wat meer kan 'n mens doen as God te glo? Dis presies reg. Dis al wat hy kan doen. Maar wanneer God daardie geloof erken, gee hy jou die Heilige Gees. Nou, wat moet ek doen, Bro Branham? Moet ek uitroep? Nie noodwendig nie. Spreek ek in tale? Nie noodwendig nie. Jy kan uitroep en in tale spreek. Albei en steeds soos een heiden leef. En steeds vroue begeer. Jy kan steeds rook en drink. En wat nog? Ek het mense in tale sien spreek en gaan in sommige van die vuilste, onderduimse transaksies aangaan, wat ek ooit gesien het. Ek het hulle sien uitroep en krokodiltrane huil en so enigheid steel waarop jy die hand kon leen. Ek het hulle sien uitstap, en elke meisie gaan die straat af, draai om. Dis een goeie teken, jy het het nie, dis reg. Maar broer, wanneer jy van die dood tot die lewe oorgegaan het, raak al daar die dinge dood, en is jy 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. As jy iets verkeerd sien, sal jy daarvoor bid, God, wees genade. En as jy probleme sien, in plaas van te gaan babbel en dit erger te probeer maak, sal jy by die persoon probeer uitkom en dit regstel, en dit sommer gou stil maak. Dis die gees van God in jou. As jy 'n fout begaan, jy is onderhewig aan hulle. As jy 'n fout maak, sal jy dit sommer gou regstel. Moenie dat die son oor jou toren ondergaan nie. Dis hoe jy weet, jy het van die dood tot die lewe oorgegaan. Jy het liefde, vrede, vreugde, lankmoedigheid, goedheid, sagtheid, geduld. Ons het die hoëpriester wat in die hemel sit, gereed om bemiddelings te maak op ons verklaring. Wat is dit? Dis toe Jesus teruggegaan het na die Logos, die vierkolom wat die kinders van Israel gelei het, sit in die teenwoordigheid van daardie grootstes, fontein, reënboog van ligte wat uitkom, die sewe volmaakte geeste, of volmaakte gees van liefde. Nou let op, die eerste is die volmaakte liefde, dis Godse liefde, suiwer en onvervals. Die volgende kom daarin, is filioliefde. Die liefde wat jy vir jou vrou en jou kinders het. Die volgende sak daarna is begeerlike liefde. Die volgende is ongoddelike liefde. En gaan net verder af tot dit smerig is. Hou net aan verdraai. En alles wat begin gehad het, het 'n einde. En dit alles sal weggeneem word en geen herinnering daarvan neem, glad neem. En kom terug na die volmaakte eendag. En die enigste manier, jy kan hieronder stop, halfpad van die weg, en hierbo beland nie. Jy moet halfpad inwees, vertrou op, volkomme rus in die verlossing wat Jesus Christus vir jou gee, deur geloof. Daar's 'n gees van eerlikheid wat van God kom. Dis die fontein van God, dis eerlikheid. Die volgende is die man sal 'n goeie daad vir sy naaste doen. Die volgende is die kerel, jy moet oppas vir hom. Die volgende is die kerel, is 'n dief. Die volgende is die kerel, is 'n moordenaar. Roof sien, hoe dit verdraai, reguit voort. Maar al daardie dinge spreek van 'n werklike. Dis wat ek sê, elke keer wat jy 'n persoon sien, wat jy sien 'n paar keer in die straat afstap, verliefd is miskien as hulle 80 jaar oud. Dit spreek maar net daarvan, dat in die hemel daar 'n jong paar is, wat hulle verteenwoordig in die hemel. As hier die aardse tabernakel afgebreek word, het ons daar een. As jy 'n mens sien wat verneek, steel, lieg, onthou net, sy deel wag in die hel vir hom. Sy plek waar hy gefolter sal word in die teenwoordigheid van God en die heilige engele met vuur en swaalm. Hy sal daar gefolter word, nie vir ewig nie. Hy kan nie vir ewig gefolter word nie. Vir ewig beteken nie alle, vir alle tye nie. Ewigheid is vir ewig. Ewigheid is, het geen begin op einde nie, maar vir ewig is 'n tydsbestek. Die Bybel het gesê, vir ewig en voegwoord vir ewig. Jona het gesê, hy was vir ewig in die buik van die walvis, is 'n tydsbestek. Maar kyk, daar is slegs een ewige lewe en dis God. En as jy vir ewig gefolter gaan word en nooit kan sterf nie, het jy ewige lewe. Jy kan nie vir ewig gefolter word nie. Jy mag 100 miljoen jaar gefolter word in die teenwoordigheid van God en die heilige engele met vuur en swaam. Ek weet nie hoe lang dit bestem is nie, maar dit moet uiteindelik tot 'n einde kom omdat dit 'n begin gehad het. En God alleen het ewige lewe. Hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het nie vir ewig lewe nie. Hy het ewige lewe. Daardie lewe wat begin, nie niks hier langs neem, maar al die pad daarbo, ewige lewe, Zoe, God se eie lewe, daal neer en woon in die mens. En hy is ewig by God en kan nie sterf nie. Dis wat die woord gesê het. Dink net daaraan, is daar twee ewige lewes? Jy sou dit nie kon antwoord nie, sou jy? Daar is een ewige lewe en dis die lewe van God. Hierdie ander soort lewe, maak nie saak wat dit is nie. Dat het 'n einde daaraan. En enigiets wat 'n begin gehad het, het 'n einde. Maar enigiets wat geen begin gehad het nie, het geen einde nie. En God het gesê, hy sou ons ewige lewe gee, sonder begin. Ons is slegs 'n deel van hom gemaak. En in werklikheid is die lewe wat in ons is, nie hier gebring deur menslike natuur nie. Die natuur gee ons 'n gees, maar daardie gees het gesterf. En ons het die gees van God. Glorie aan God. Was God 'n mens? Sekerlik. Laat ons die mens maak na ons eie gelykenis. Wat was God? 'n Theofanie, 'n liggaam. En daar is die mens so gemaak en oor die tuin gestel. Maar daar was geen mens om die grond te bewerk in die sintuie nie. Toe het hy die mens gemaak uit die stof van die aarde in die dierlike lewe. En daardie mens het die grond bewerk. En die mens het geval deur oortreding. Reg. En God, die Theofanie, het neergedaal en het vlees geword en onder gewoon om die mens te verlos. So dit is niks wat jy kan doen nie. Jy is 'n sondaar om mee te begin. Jy is in ongeregtigheid gevorm. Jy is in sonde gebore. Het na die aarde gekom, leens verkondig. Jy is hier gebore in hierdie wêreld deur 'n seksuele begeerte van jou vader en moeder. En jy is maar so hel toe op pad as jy kan wees. Ek gee nie om wat jy doen nie. Jy mag nooit lieg, steel nie. Jy het 'n gebod onderhou. En wat nog? En jy sal hel toe gaan soos 'n swakie na sy kus. Maar die enigste wyse wat jy ooit weer kan lewe is om die Heilige Gees te aanvaar. God se ewige lewe. Wat het jou gemaak wat jy is in die begin? Toe die Heilige Gees oor die aarde gesweef het, was daar niks behalwe vulkaniese uitbarsting nie. 'n Klein paas blommetjie het opgekom. God het gesê, dit lyk mooi. Hou net aan met broei. Blom het opgekom, gras het opgekom, boom het opgekom, voëls het uit die stof gevlieg, dier het opgekom, 'n mens het opgekom. Nou, hoe is dit gedoen? Deur die broei van die Heilige Gees het hier die materiale byeengebring. Kalium, kalsium, maak blomme, maak dier, maak jou. En nou het jy 'n vrye keuse. God broei terug na jou en sê, hoor jy my stem? Verhard jou hart nie, soos nie daar van die verbittering nie. Heer, daal hy neer, verkondig die woord. Die evangelie wat aan hulle verkondig is, was nie. Het nie geloof daarin gehad nie, so dit was vir hulle van geen nut nie. Hulle het dit gehoor, maar hulle het dit nie geglo nie. God het neergedaal, hy het hulle vuurkolom getoon, het deur sy profete tekens en wonders getoon. Hy was met hom, hulle het dit nie geglo nie. Oom, hulle het daarvan gehou om die wonderwerke te sien. Hulle het daarvan gehou om die profete hoor. Maar wat dit geloof betref, het hulle nie. Hulle lewens het bewys, hulle het nie. Nou, het hy gesê, julle moet nie agter daar dieselfde voorbeelde van ongeloof inval nie, want in hierdie laaste dag, aan die heidense kerk, het God weer verskyn, dieselfde teken, dieselfde wonder, dieselfde vuurkolom, bevestig, bewys. Laat ons nie ons harte verhard en val in die versoeking destyds van ongeloof nie, want ons sal op aarde verrot en dit sal maar al wees. En wanneer die Heilige Gees aan jou hart klop, na so 'n lang tyd, wanneer jy my stem hoor, verhard jy harte nie, sê, my kind, dit is die waarheid. Moenie na die boodskapper kyk nie, luister na die boodskap, bloot dit, verhard nie jou hart, soos in die dae van die verbittering nie. Wanneer hy jy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Dan sê, ja, Here, ek glo. Dan gaan jy lewe binne, die Heilige Gees kom in jou in. Jou ou gees sterf uit, wat jou laat begeer, en haat, en kwaadwilligheid, en nuit, en haat, en al daardie dinge sterf weg. En jy word vol liefde, vreugde, vrede, rus. Maak nie saak hoe die wind waai nie, dis in orde. My anker hou my in die sluier, deur elke stormwind wat daar waai. My anker hou my in die sluier, want Christus, vaste rots, hou stand. Elk ander grond is drywend sand. Daar het julle dit, Eddie Pruitt, waar hy daar die beroemde lied geskryf het. Elk ander grond, alle denominaties, alle gelowe, alle doktrines vervaag Christus. Jy sê, wel, ek ken die Bybel. Jy het nie lewe deur die Bybel te ken nie. Ek ken my katechismus. Jy het nie lewe deur jou katechismus te ken nie. Wel, ek is 'n Christen. Jy het nie lewe deur Christenskap te bely nie. Jy het lewe deur hom te ken. Ken jy hom? Het jy lewe? Dan gaan jy sy rus binne. Jy staak met jou werke soos God van syne het. Jy word 'n seun van God gemaak, 'n deelgenoot aan God. En as daardie Heilige Gees jou die hof maak, maak jy terug die hof en sê, ja, Here, of Kur, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. En jy sê, ah, ek jong, ek het voor my pastoor gaan nie, alles wat ek te doen het, sien, jy sal dit nooit vind nie. Maar wanneer jy sê, ja my Here, ek hoor u stem, ek verhard my hart nie, ek gee nie om nie Here, dis u woord en ek glo u. Neem my Jesus, net soos ek is, sonder een pleidooi, behalwe dat die bloed vir my gestort was. En daar sal ek beloof, ek sal glo, o lam van God, ek kom. Lê jou hande op sy sterwende hoof sê, Here, ek is 'n sondaar, en u het my geroep, almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en ek sal hom opwek aan die laaste dag. Ja, Here, ek kom, ek verhard my hart nie, soos hulle in die verbittering het nie, ek glo hom waarlik. Wat doen hy dan? Hy gee jou sy lewe, Zoe, ewige lewe. En as God ons uit die stof van die aarde kon laat opstaan, waar ons vandaan kom, het ons uit die stof gekom. Alles wat jy sien, kom uit die stof. En as God my kon maak wat ek vandag is, sonder enige keuse te hê, net omdat sy begeerte was om my te maak, en my die geleentheid gee om teenoor Golgotha te staan, en my besluit te neem, en ek het my besluit geneem, en in hom gegloom, hoeveel te meer sal hy my laat opstaan? As hy my gemaak het wat ek is, sonder 'n keuse, toe het ek my keuse gemaak en hom ingeneem. Wanneer hy sy hande op homself gelê het en gesweer het by homself, dat hy my sou laat opstaan in die laaste dag, ek sal verseker wees. Ek het rus, nie omdat ek op Sondag aanbid nie, nie omdat ek op die Sabbat aanbid nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Ek aanbid omdat ek in sy vrede en rus ingegaan het. Vrede, rus, liefde, vreugde. Laat die storms woed, my anker hou. Het jy daar die ondervinding vanaand, my vriend, wat hier in hierdie warm tabernakel sit? Jy het nie gekom om na my te luister nie. Nee, jy het gekom om die woord te hoor. Luister, my vriend. Nou, as jy nie daar die rus het nie, kan jy dit net nou kry. Jy hoef nie hier na die altaar toe te kom nie. Sit net waar jy is. Wees opreg en sê, Christus, spreek net tot my hart. Ek weet is warm. Ek's net papnat gesweet. Ek's akelig. Maar Here, waarlik, ek kan van die pyn sweet erger as dit. Voor die môre, en die dokter kan sy kop skud sê, dis 'n hartaanval, hy is weg. Dan wat? Wat dan? Wanneer die groot boek oopgemaak word, wat dan? Julle het daardie lied gehoor, wat dan? Wanneer diegene wat die boodskap verwerp het, gevra sal word om 'n rede te gee, wat dan? Wat dan? Wat dan? Dink nou daaraan, werklik diep, terwyl ons hoof buig, dink daaraan.
When the one that's rejecting this message tonight gonna be asked to give a reason, what then? What then? What then, when the great book is open, what then, when the ones that's rejecting this message tonight, you're going to be asked to give a reason, what then? Our Heavenly Father, this is all in your hands now.
Hemelse Vader, Dit is nou alles in die hande. Hier lê die ware Sabbat voor die mense. Hier is die engel van God. Het vir die laaste paar jaar rondom die wêreld besoin, kritiseer en wat nog alles het probeer om dit te veroordeel. Maar elke keer bewys u jyself God te wees. Wetenskaplike wêreld, die kerkwêreld, is hulle blind, Here? Miskien is daar vanaand hier binne een wat graag hulle sig wil verkry om voort te wandel en God nie te versoek soos in die dae van verbittering nie. Nie om probeer versoek deur goed te wees op Sondag of 'n sekere dag te onderhou of 'n sekere geloofsbelijdenis of aan 'n sekere kerk te behoort nie, maar graag sal wil uitkom en besnui word aan die hart en die Heilige Gees ontvang. En hulle wil hom mee, deur geloof, nou probeer hulle hom in hulle hart ontvang. Hulle probeer genade by u vind, Here. O, hulle mag in tale gespreek het, hulle mag uitgeroep het, hulle het steeds dieselfde ou humeur, hulle het steeds dieselfde ou kwaadwilligheid, hulle babbel en praat steeds, en doen dinge wat hulle nie behoort te doen nie. Hulle wil dit nie hê nie, Here. Wat dan, as daar die groot boek geopen word, maar is gesê, sulke sal nie die koninkryk ingaan nie. Wees julle daarom volmaak, selfs soos julle Vader in die hemel volmaak is. Enigiets minder sal nie ingaan nie. Vertrou hulle geheel en al vanaand op die gekruisigde. Indien die Here, mag hulle daar die een ewige ja net nou maak. Sê Here, ek geen emosie nie, maar ek voel net iets onder in my hart. Daar die iets sê vir my, ek kan dit net nou doen, deur die genade. En ek aanvaar u nou as my persoonlike verlosser. Ek verwerp alle dinge van die wêreld en ek wil u rus ingaan en ek glo ek doen dit net nou. Ek glo die Heilige Gees bring my tot reg by daardie plek. Terwyl elke hoof gebuig is, voel enige iemand net nou so, steek jou hand op. Die Heilige Gees bring my nou tot 'n punt waar ek nie meer sal ydel klets nie. God seën jou.
I won't do the things my temper's gone. I can live in peace and joy and long suffering.
Ek kan in vrede en vreugde en langmoedigheid lewe, net van nou af. Ek glo God spreek, juist nou tot my, dat ek dit kan doen van hierdie uur af aan, deur sy genade. Sal julle julle hande opsteek? Moet hom nie versoek, soos in die dae van verbittering nie. Moet nie dink, omdat ons kerk toe gaan op Sondag, of die Sabbat onderhou nie. Paulus het gesê, julle wat dae of maande onderhou en sopots, ek vrees vir julle. Die wet wat 'n skadu het van goeie dinge wat kom, en nie die eintlike beeld van die ding nie, kan nooit die aanbidder volmaak maak nie. Maar Christus maak jou volmaak, volmaak in die oë van God. Hy neem jou sonde weg, neem veroordeling van jou af weg, gee jou sy liefde en vreugde. Wil julle nou in rus ingaan? Iemand anders steek hulle hand op, sê, ek het dit al gedoen. God seën jou, jong dame, hier aan my linkerkant. God seën die man wat aan my regterkant sit. Gaan sy rus binne, dink net nou daaraan. Bid, net soos ek is, Here, sonder een pleidooi. Ek is nie goed nie, niks wat ek u kan bied nie, maar net my ou, verslete, sondige lewe, sal u my ontvang. Reinig, verlig, want ek het beloof, ek sal glo. O, Lam van God, ek kom nou. Glo dat ek nou van dood tot lewe oorgegaan het, want net hier op my sitplek het ek u as my verlosser aangeneem en ek voel vrede in my hart. 5 het hulle hande opgesteek. Sal 'n ander een wat so voel, julle hand opsteek? As jy nie 'n Christen is nie, neem hom net nou aan. As jy belowe 'n Christen te wees en nie daardie soort was nie, jy is steeds 'n sondaar. Maak nie saak watter lewe jy gedoen het, of hoe jy probeer om jouself te maak nie. Wat jy doen, word nie aanvaar nie. Dis wat hy gedoen het. Jou eie geregtigheid sal nie aanvaar word nie. As jy rook gelos het, net omdat jy gesê het, ja, ek moet rook liever los omdat ek Christenskap belei, God aanvaar dit nie. As jy op 'n vrou begeer, net omdat jy jouself dit laat doen, aanvaar God dit nie. Dis iets wat jy doen. Dis werke. Dis genade wat jou red. Het God na jou toe gekom en die hele ding uit jou uitgeneem? Dis die volgende ding. Jy sê, ek het by die kerk aangesluit, en dus moes ek hierdie dinge laat staan. God het dit nie aanvaar nie. Niks wat jy kan aanbied nie. Hy aanvaar net wat Christus gee. Hy gee jou ewige lewe, en neem dit van jou af weg. Sal jy dit aanvaar?
Come anchor your soul in the haven of and sing my life in my
Goed, julle kan julle kop oplig. Die boodskap is nou oor. Laat ons nou net aanbid.
I'll save the wild sea no more. The hip is made sweet for the wild hearted heat. In Jesus I'm saved evermore.
Almal nou in aanbidding.
Sabbath,
I'll sail the wild sea no more. The tempest makes me for the wild stormy deep. In Jesus, I sail.
Laat julle self net gaan. Sluit julle oë. Voel daar die goeie gees. Dis aanbidding. Die boodskap is oor. Hierdie is aanbidding.
How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it.
To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him.
Hoeveel voel regtig goed? Steek jou hand op. Daardie soet nederige gees. Dis dit.
Just worship.